Mēs iesākam nākamo tēmu, kurai nosaukums ir katehisma teoloģija. Un mēs varētu teikt tā, ka tas katehisma teksts un galvenā virzība ir veidot, ja tā varētu teikt, pamatā divu nozīmīgu tādu faktoru ietekmē. Pirmais bija tas, ka, ja mēs, nu, arī paskatāmies tīri vēsturiski, tas ir 1528-29. Gads, kad Luters bija ārkārtīgi jau dziļi iesaistīts, nu, dažādās diskusijās. Tajā laikā varbūt divas aktuālākās bija šī antinomiāņa vai antinomista kontroverse, kas bija šie bauslības noliedzēji, kur teica, ka kristīgam cilvēkam, kurš jau ir garīgi atzimis, bauslība vairs nav sludināma, ka nu, viņiem grēk nožēli būtu jāmodina ar evaņģēlijas sludināšanu, kā bauši ir domāt neticīgajiem, vai viņa vieta ir tiesas zālē. Un tad vēl jau vairāk Luteram bija svarīgi bauslību arī katehismā tā ievietot un skaidrot arī tādā cīņā pret šo ļoti smago kontroversi. Tāpat arī sakramentāriešu kontroversi, kas bija pret svēto vakarēdienu attiecībā un arī pret kristību un arī padaļai pret bikts šo te izpratni. Nu, un tāpat no otras puses, protams, tās bija visas cīņas ar Romu, ar tām mācībām, kas bija pretrunā evaņģēliem. Tā viena daļa vai viena virzība, kas bija šī katehisma tapšanā, kas ietekmēja viņu, tās bija šie teoloģiskie disputi, teoloģiskie strīdi, ļoti ilgstošas varbūt debates, un, nu, tāpēc viņi sauc par kontroversēm. Otra varbūt nu, tāda virzība, kas ietekmēja, tāds spēks, kas ietekmēja katehismu tapšanu, to veidu, kāds viņš ir tapis, neapšaubām bija arī nu, jaunās evaņģēliskās mācības. Šī gaismā celšana būtībā jau nu, Lutera un viņa darba biedru šī mācība, viņa jau neradās kaut kādā vienā mirklī, viss pēkšņi tap skaidrs, bet pamazām mācība par attaisnošanu vienīgi ticībā, vienīgi no žēlastības, tad arī tas uzskats par visām nu, arī mācības daļām, tad nu, nonāca saskaņā, harmonijā ar šo galveno ticības artikulu par attaisnošanu ticībā. Un, protams, ka šīs abas, ja tā varētu teikt, straumas, gan šīs debates, kas noraidīja maldus, gan šī evaņģēlija pati sirds un būtība, ja mācība par attaisnošanu ticībā, ap kuru tad viss šī evaņģēliskā teoloģija veidojās, viņas ir saistītas savā starpā, bez šaubām. Bet, nu, tā, nu, mēs varētu varbūt par to runāt, ka mēs ņemam vērā to kā divus tādus galvenos faktors, kas arī noteic šo te katehismu teoloģiju. Līdz ar to tad mums jāsaprot, ka katehisms nav tāda, nu, ja tā varētu teikt, nu, nejauši vai uz ātru roku tapusi grāmatiņa, kur no tai brīdī, kas ir licies svarīgs, tas tur ierakstīts, bet pēc kāda laika tad varbūt cilvēks kaut ko pārdomā un kaut ko grib mainīt. Katehisma tāda ilgtspēja to parāda, ka tie teoloģiskie pamati ir ārkārtīgi stabili. Un es gribētu varbūt, ka mēs arī tā, varbūt, ka jūs arī pārdomāt un mēs visi kopā, ja no kādam būtu ko sacīt, tas ka kaut ko mēs varētu runāt par to, kāda ir tā no kristīgā cilvēka sajūta dzīvojot ar katehismu. Jo es zinu, ka nu, lielākā daļa no jums ir, nu, vai pat, var teikt, viss izgājuši katehismu mācību. Nevienu vienreiz, citi divas, trīs, nometnēs mēs par to esam runājuši, mājās cilvēki to lieto. Un kāda ir tā sajūta dzīvojot ar katehismu? Vai ir kaut kas tāds, kas no kas katehismā nu, radītu kaut kādu tādu tā kā domu, ka te varbūt vajadzētu kaut ko mainīt? Vai te varbūt kaut kas tādu neiedaras, vai kaut kas izraisa kaut kādu pretestību vai neizpratni? Jo man, nu, ar katehismu dzīvojot un darbojoties, nu, jau vairāk kā 30 gadus, skaitot arī manu pašu to katehismu mācību, kur es pirmo katehismu dabūju drukāt, kaut kur viņam man mājās jābūt uz tādu plānu papīru, caur koppapīru uz rakstām mašīnas, ko pats mācītājs Feldmans, domāju, savas rakstām mašīnas bija rakstījis, un pats ar adatu un diegu sašuvs. Tagad jau liekas, kāpēc tad nevarēja to skavotāju? Nu, toreiz, nu, ne katram bija tāds skavotājs, un viņš arī bija padārgs, un pie rokas, kas bija, tā cilvēki šuva tādas mazas grāmatiņas. Nu, to rēķinot, tiešām var teikt, nu, 30 gadi, jau vairāk. Un man nav nevienu brīdi, arī es jau kā teologam mācot katehismu bijis tā, ka te nu es tomēr kaut ko mainīt, vai te nu tomēr kaut kas nav pietiekam labi izteikts. Te nu tomēr ir kaut kas tāds, kas tā kā drusku, nu, kā teikt, Leons Taivāns nesaskan ar manu reliģisko pieredzi. Nu, te nevajadzētu varbūt mulst un baidīties, bet droši, ja kaut kādas tādas lietas ir bijušas, ja, ja kā, vai ka jūs dalītos mazliet ar to savu pieredzi, kā jums tas ir bijis jūsu dzīvē, jo man to ir grūti jau novērtēt, es esmu tik ar katehismu saudzis kopā, ka varbūt man ir grūti jau kaut kā to tā izvērtēt no malas, bet kā ir jums, kā jums ir bijis? Jā, Ernests.
Te, nu, es tam nesmu, ka dažas dienas atpakaļ, ka kristība vēl bija kāds viens. Nu, kā jūs motājas, tā. Un viņš, nu, bija kaut kāda grāmata, kaut kas tam līdzīgs, un tad bija tāda frāze, ka draudzēs ir daudz neatdzimuši cilvēku, un kaut kā tā, un ka tāda nedrīkst būt draudzēs, un tāds tā kā, nu, gandrīz tā kā vajadzētu izslēgt. Mēs līdī domājam, kā tas ir, kurš ir tagad būs tas soļs, kurš noteikti, kurš ir atzīmes, kurš nav.
Jā.
Nu, par to kaut kā.
Tas, nu, ka... Jā, nu tas varbūt nav gluži par katehismu, un dzīve ar katehismu, jā.
Tas ir.
Kaut kādā mērā ir par to, jā.
Nu, vienkārši tas bija tāds ievads.
Tas bija tāds ievads, jā. Jā, jā, jā.
Ka mēs nācām, nekās, nu tagad tikko tas piezvinu, likās, ah, nu taču, jā, Jēzus un dzīvība tālāk mužīgā, viņš tad pārējais, nekās, nu tad tur kaut kāds mācības, tā tagad, tas kaut kā likās, nu taču, cilvēks ir tā, nāc pie Kristus, un jā, tā kā, nu, viss tas vakar iedzīns, viss tas liekas tik svarīgs, ka Kristus tieši tā noteicis patikt, ka, nu, tur ir baznīcē, nu, gan miesa, gan asins, nav tā kā, tur katoļiem kaut kas tur, ne, viens, viss vienā arī kā. Nu, tad likās kaut kā tā iedzība. Tur ir varīgi, tur teiks, ka ejiet un māciet un, jā. Nu, par visu tautas, un tas vārsties mācīt, tas man pagājis garām. Jā, māciet, jā. Daudz,
jā.
Ko jau mēs nesaprotam, tas tā ir.
Jā. Ka likās vairāk tā, ka tā sirds ticība ir tā svarīgā noteicošā, ja, bet tā mācība vai tā, nu, varētu teikt, dogmas tās visas, kas jāmācās, ka tas kaut kas tā vairāk sastindzis un tāds, nu, varbūt pat tā kā liekas gandrīz vai. Jā, tā sajūta bija. Nu, un kā ar katehismu, kā saskaroties?
Vaslēs televīziju. Nē, nu, tas ir vērtīgi, ļoti labi, jā, man viss ir labi, vienkārši tās sajūtas sākotam.
Tās bija tās pirmās, jā, pirmās sastapšanās, jā. Nu, jā, nu, man jau droši vien, nu, nejaut gluži tāpat, bet ar tā bija. Nu, kristīties grib, baznīcā jau gāja, ticēja, nu, tagad jānāk kaut kādā mācībā. Nu, labi, nu, ies mācībā, bet, nu, tā, bez tādas īpašas sajūsmas vai kā. Nē, tad, kad sāka iet.
Nē, arī tad, kad aicināja. man liekas, tas, ka aicināt to patiesības, man liekas, mēs ar tādu prieku gājām, ka mēs uzaicinām, ka tu iet kaut ko klausīties, mācīties.
Nu jā, jā. Jā, redz, tas man ir tikai pagaiss, jā, tu esi redz, labi, ka tu atceries, jā. Jā, tas man tur uzskata kā ir pagaiss, nē, toreiz vispār bija tāds milz pacēlum brīdis, tas gan jā. Bet tāds skaļi tikai.
Nu, man nav nekāds lielās pieredzes ar katehismu, bet tik, cik ir arī mācies ar bērniem kopā strādāt, jo mēs arī svētdienskolās tēmas, teiksim, ņemam arī, nu, caur ticības apliecību prizmu, caur katehismu prizmu, kur mēs varam viņus piesaistīt pie kādiem artikuliem, kas piederās, ja? Un man liekas, ka gan mani ģimenē, cik es bērni, kad bija mazāk, lasīja kaut ko viņiem priešā, gan arī vismaz mūsu svētdienskolās bērni, un šķiet, ka viņi visu saprot. Jā, ir kaut kādi tādi vārdi, kurus varbūt vajadzētu paskaidrot, kas nav mūsdienīgi, bet es arī galīgi neko viņa pat neuzdrošinātos mainīt, vai neredzu arī tādas vajadzības, jo cilvēki, arī mazi cilvēki, saprot šo valodu. Tas ir kaut kā tā citādā kalorija, nāk caur sirds, caur dēseli, jo viņi to saprot. Un es nekad neesmu sapratu to, kāpēc ir bijuši tādas domas, kaut kā katehismu pievilkt, dikt pie mūsdienām, turkot viņu kaut kādā mūsdienīgā veidā, jo viņš jau ir mūsdienīgs. Tur ir tikai daži atsevišķi vārdi, piemēram, nu, tur bende, vai kaut kas tāds, kas nedarbojās mūsdienā. Nu, te, nu tāds, bet to cilvēks, kas runā par šīm lietām, taču var paskaidrot. Katra mama, katrs tētis arī var paskaidrot tos, it kā tos vecos novecojušos vārdus. Tāpēc man liekas, kāds viņš ir, tādam viņam arī jābūt. Un viņš runā ar to visu.
Tāda. Jā, te ieskanējās ļoti tāda svarīga tēma, kas ar pie katehismu ievada jau ļoti labi iedrās, ka būtībā katehisms ir šī dariet par mācekļiem, mācīdam, tas, ko pieminēja Ernests, un tas, ko Ieva pieminēja, ka nu, svētdienas skolā māca nu, tā kā uz katehismu pamat. Viss tās nodarbības ir. Tas bija ļoti izteikts tās lutriskās baznīcas pirmo gadsimtu piegājiens. Ja mēs lasām veco mīļo Juri Manceli, viņas prediķus, ko vajadzētu, man liekas, izdot nu, atkal. Varbūt nu, tādā, es nezinu, tas varētu būt kāds jauks izdevums, kur ir gan faksimils sanais, gan mūsdienu valodā, varbūt un mūsdienu ortogrāfijā, kur tur katrs var izlasīt. Bet viņam tā bija, ka viņš katru gandrīz prediķi iesāka ar tādu ievadu. Šīs evaņģēlija teksts vai šis evaņģēlijas attiec uz mūsu bērnu mācības tādu un tādu gabalu. Pilnīgs, nu, tur, kur vien var sasaistīt, tur viņš to, nu, tā kā, nu, gandrīz vienmēr viņš to tā dara. Uz tādu un tādu mūsu bērnu mācības gabalu. Un tā viņš tur saka, vai nu tas ir par kristību, vai nu tas ir par kādu bausli, vai nu tas ir par kādu mūsu tēvs lūkšanas daļu, vai par apustuļu ticības apliecības vārdiem. Nu, protams, visbiežāk ir, es ticu uz Jēzu Kristu, manu kungu, kas man ir atpirts, un vai, nu, tā tad šī kristoloģiskā tā dievirz ļoti izteikta. Bet tas ir vienmēr bijis sasaist ar katehismu. Tāpat arī mēs taču zinām vēsturiski, kā tas bija, ka Zviedru laikos mācītājiem bija obligāti divreiz gadā katehisms jāizsprediķo cauri. Nu, divreiz gadā varbūt tas bija tā, nu, tad tur tas bija ļoti īsā veidā, ļoti koncentrētā, teiksim tā. Bet, nu, ir arī zināms, ka tie katehismas prediķi tolaik ir bijuši pat vairāk stundas gari. Un ka viņi ir bijuši ne tikai tāds prediķi veidā, kur viss tā kā sēž un klausās, bet kur mācītājs varēja pajautāt katram baznīcēnam. Un tas bija vislielākais kauns, kad kāds puisis pēkšņi, nu, ja viņam prasa, nu, kāda tad ir Jāni vai Pēteri tie ūdens gabali, ka viņš nezināja uz to atbildēt. Nu, meitas smējās un nu, tāds vairs nebija tāds nopietnas precību kandidāts, kādu laikam arī viņš nebija iemācījies. Ja? Nu, tādā veidā tas bija nu, tā, ļoti, ļoti svarīgi. Tas bija tas piebilstot pie tā, jā. Bet vai kādam varbūt ir, nu tas ir bez tādas, nu, tādas kautrības vai neveiklības sajūtas. Kaut kas tiešām, nu kas katehismā pašā tekstā lasot viņu. Kas kaut kā ir, nu, licies vai savāds vai neiederīgs vai kas būtu tā kā jāmaina. Nu, tāds klusums. Viss tagad domā.
Ko mainīt? Domā.
Jā, tagad ko varētu pienākt? Ko varētu mainīt? Jā.
Mēs mācām uz Lutersko baznīcu, un tā ir mūsu mācība. Un tie, kas kaut ko nezinu, viņi jau mācās. Un man šķiet, ka grūti tā atbildēt vispār, ko mainīt, jo tas taču ir uzkurts jau vasaras.
Jā, laikam tā ir, jā. Jā.
Un drīzāk ir trakums, kad kāds sāk kaut ko mainīt, tad...
Varbūt to mainīšanu var kaut kā cilvēks, kas pieņems ir mainījis, ir konfesijas un iepriekš ir bijis uz kaut kādiem citiem pamatiem audzināts, un tad viņam varbūt liekas, ka kaut kas tur varētu būt tāds, ne tāds. Bet ja tu esi jau ar to ievirs uz tiem pamatiem būvējies, tad man liekas, ka kā visi, nu... Es gribu būt luterānis, tad man ir svarīgs šīs mācības. Es negribu no viņām atkāpties, man ir viens.
Jā, te ieskanējās atkal viena ļoti tāda svarīga lieta, ko es esmu pats pieredzējis, ka tik tiešām mūsu baznīcā jau diezgan daudz ir mācītāji, kas ir pārnākuši no citām konfesijām, ir no pentakostāļiem, ir no vasarsvētu draudzēm pārnākuši, ir no baptistu draudzēm pārnākuši, ir arī no katoļu draudzēm pārnākuši. Un diezgan daudz viņi ir, nemaz nav tik maz. Un viens no šādiem brāļiem, kas jau senos laikos bija pārgājis, tas pa visu var teica, ka katehisms, nu, viņš neatbilst vispār tai mūsdienu izpratē, ka to nevajadzētu sākt ar baušļiem, bet sākt ar ticības apliecību. Nu, par to viņš vairāk par to, varbūt, par to, kā šī katehisma kompozīcija ir, jā, un ka tie baušļi varbūt tad būtu vēlāk jāmāc, un sākam jāmāc par Dievu un tā. Bet viņš bija nācis no viens pentekostāļu baznīcas, un tāds viņam laikam tas priekš tas bija, kaut gan viņš vēl aizvien ir luterāņu mācītājs, nu jau gan ne pie mums, bet trimdā, bet nu, viņam tas bija ļoti uzstājīgi. Viņš to ļoti lobēja baznīcā, ja tā varētu tā mūsdienīgi teikt, ļoti uzstāja, lai tas tā būtu.
Jā, bet baušļos jau pirmie trīs baušļi ir pirmais baušļi.
Jā, runā par ticību, jā, nu jā, tā ir, un runā par Dievu, tieši tā. Tā kā būtībā tas ir kaut kāda arī neizpratna līdz tam nākus, jā, bez šaubām.
Es domāju, ka viena lieta ir par tādām to Luteru konkrētību un baušļu konkrētību vispār. Mm-hmm. Tur tieši nosaukt lopi un tam līdzīgas lietas. Un tai konkrētība ir nozīme.
Jā.
Bet viņa trāpa tieši par to lietu, par ko tu domā.
Mm-hmm.
Bet tad, kad ir tāda katehisma un baušļu skaidrojuma, varbūt, tad viņi atkal ļoti izplūst un pazaudē to konkrētību.
Mm-hmm.
Un tad tas, kas varbūt reizēm prasās, ir tāda šodienas saimniecības konkrētība.
Aha, jā, jā.
Tad nebūs iekārot savu tuvākā mašīna.
Jā. Nu, tas vienīgais varētu ietilpināt tajā nekonkrētajā vai citu, kas tam pieder. Jā, kas ir jau Lutera katehismā.
Jā, tad to ļoti vieglu pārlaist paraus.
Jā, nu tā, tas varētu būt tā, jā.
Tā ļoti konkrēti, kas tieši tajā brīdī prātā griežās riņķīm, ka par to tā kā rāmu rusit, tas tāpēc man pat ne pašā katehismā, bet tajos biezākajos katehismu skaidrojumos, viņi varētu nebūt tik biezi, viņi varētu būt tikpat plāni, bet ar šodienas saimniecības konkrētību.
Jā, jā. Nu jā, jā, tādā ziņā tā. Mūsdienīgo to visu skaitījumu, ja? Nu jā.
Jā, bet atkal arī tiešā svētdienas skolam arī tiem bērniem stāstam, ja? Tā ir arī pilnīgi neko citu, ja? Un tas ir tas, ko gan vecāki, gan skolotāji var mācīt, ja? Nu, arī dažkārt ar bērnu kaut ko pajautā, ja? Un tad saka, jā, arī to nē.
Mm-hmm.
Nu, tādā veidā.
Nu jā, tas ir tas, vai ko citu, jā. Kas ir tas, jā, vairāk to attīstot. Nu jā, katrā ziņā, nu, man ir bijis tā, ka 30 gadu laikā mācot katehismu, man nekas tāds nav aizķēries, vai rakstus lasot, vai rakstiem salīdzinot, vai kaut kādā veidā par teoloģiju domājot, kas katehismos, nu, ka būtu kaut kā jāpamaina, un tas ir pārsteidzoši. Tas tiešām mums liekas tik pašsaprotam, tik pierasti. Nu kā, nu tas taču ir katehisms. Bet pamēģiniet īsā veidā uzrakstīt kaut ko tādu, ko var, nu, 500 gadu nemainīt. Nu, labi, nu, varbūt pie skaidrojumiem prasītos tur kaut kādas mūsdienu lietas, mūsdienu realitātes un pielāgot drusku. Bet tas ir tāds skaidrojuma jautājums. Bet attiecībā uz pašu tekstu, cik viņš ir pārsteidzoši, precīzs un kodolīgs. Un nav nekādā, vai te vēl vajadzēja par to un to. Protams, mēs varam runāt vēl par daudz ko, un, bet tas pamats, uz kura viss veidojas un tālāk aug, ir ielikts ārkārtīgi spēcīgi. Un tāpēc katehisms ir nevien kā, te jau tik pieminēts, no tāda māceklības grāmata, kur cilvēki tiek ievest tuvākās attiecībās ar Dievu, kur viņa ticība gūst savu izpratni, vai viņi pie ticības pat tiek vesti, viņi tiek ievadīti šai ticībā. Tāpat tā arī ir teologu grāmata, kas teologiem nu, ir, nu, ja tā varētu teikt, tas pats fundaments, pie kuri pastāvīgi jāatgriež, kas pastāvīgi jāapcer. Nevēl Luters teicis ir, mēs bieži esam minējuši šo te Lutera teikumu, ka no viss tā daudzā, ko viņš ir sarakstījis, un sarakstījis viņš ļoti daudz, nu, angļi ir spējuši iztulkot 55 sējumus no tā. Nu, tas nav, bet tas nav viss iztulkots, jā, bet viņi ir spējuši 55. Mums jau ar latviski, kur ir varbūt no tie galvenie Lutera darbi ir aptverti, nu tas ir jau vesels metrs, jā, nu, grāmatu plauktā, jā. Tātad diezgan daudz. Viņš teica, ka viņš gribētu, nu, paturēt tikai mazo katehismu, jo to nav viņš pats sarakstījis, bet tas ir, nu, tā, caur gadsimtiem, kas ir izkristalizējies, tas baznīcas mācības tāds kopsavilkums. Tai pašā laikā viņš ir ļoti arī tāds, kur mēs atpazīstam to laiku, kurā, kā es teicu, Luters rakstīja, 1529. Gads. Tās bija visādi strīdi, kontroversi, un mēs viņus mazliet apskatīsim, lai mēs saprastu, kā tad katehisms ir veidojies. Kā jau es pieminēju, pirmā lieta, kas tai laikā bija ārkārtīgi aktuāla, ir nu, mums daudziem labi zināmā antinomianisma kontroversi, kur Lutera mīļākais students, viņa novadnieks, Johans Agricola, gribēdams evaņģēliju aizstāvēt un evaņģēliju tīrību kaut kā vairot un evaņģēliju garu kaut kā nu, nostiprināt draudzēs, uzstājās ar to, ka bauslības sludināšana kristiešu vidū viņai nav vietas. Ka bauslība pieder vai no vecajai derībai vai tiesas zālē. Un viņš atsaucās uz nu, dažām rakstu vietām, kur arī apustuls Pāvils saka, ka bauslība nav domāta taisniem, bet netaisniem. Nu, šiem slēpkavām, cilvēku zagļiem un tā tālāk. Bet, protams, tā nav vienīgā vieta, kur Pāvils runā par bauslību. Ja? Bet arī šī vieta varbūt nav pareizi saprast tajā, šais diskusijas kontekstā no Agricolas puses. Nu, no otras puses, kas tad bija attiecībā uz bauslību, ja mēs tagad jau pieejam pie pirmā punkta, jo tas bija, nu, tajā laikā nebija tik pašsaprotams. Protams, 10 baušļi tika lietoti, bet Lutera laikā atkal šī 10 baušļu lieta tika nomainīta ar šo morāles mācību, un Luteram bija ļoti svarīgi, kā jau mēs to vakar minējām, tieši šīs ticības, dēļ ielikt Dievu baušļus. Proti, jo pirmie bauši runā par ticību uz Dievu. Kā viņa izpaužas, kā viņa veidojas. Bet morāls mācība, tā bija vairāk, nu, kā tie otrā galdiņa baušļi. Mēs te runājām pirms tam par baušļu galdiņiem, ja tā varētu teikt. Bet, nu, teoloģiski to runā, nu, tā tad otrā galdiņa baušļi, tie, kas cilvēki savstarpējās attiecības nosaka. Un ticība uz Dievu netika uzskatīta par kaut ko ļoti svarīgu. Ja? Nu, tā tad otra lieta, kas bija, kāpēc šī bauslība tik katehismā ietvert, kā pirmā lieta, un mēs pēc tam runāsim arī par katehismu kompozīciju, bet tas būs vēlāk, šī otrā lieta bija Romas morāls un šī nopelna mācība. Ja? Kā atsaukties uz Dieva baušļiem, jo ir tā, ka kas tad darīt, nu, ko tas nozīmēja šāda baušļu ietveršana katehismā, ka būtībā visai mūsu dzīvē un izpratnē par labajiem darbiem ir jābūt balstītai svētajos rakstos. Tam ir jābūt baušļos, jo tikai to var saukt par labu darbu, ko Dievs ir pavēlējis. Un tikai to var saukt par ļaunu darbu, ko Dievs ir aizliedzis. Un šīs pavēles un šie aizliegumi ir mums baušļu veidā vislabāk izteikti. Protams, Luters arī ļoti daudz par baušļiem domāja, un mēs lasām daudz viņu darbus, kur varētu teikt, uzrakstījis, kā daži saskatījuši 15 rakstus un traktātus tieši par baušļiem, pirms viņš katehismā nu, deva savu skaidrojumu arī baušļiem, kas tas ir. Un viņš ļoti uzsvēra to, cik tas ir pretstatā šīm cilvēku ieviestajām tradīcijām un tiem labajiem darbiem, ko baznīca kādreiz uzsver, ka tie ir labi darbi. It īpaši, protams, tur mūku kārta, svētceļojumi un relikvijas un visādi citas lietas. Protams, ka tas mēs runāsim vēlāk par bauslību kā tādu, un tur mēs vairāk to tādā ziņā iztirzāsim. Savukārt, iebilstot Agrikolam, un pareizāk sakot, varbūt netik daudz pat pašam Johanam Agrikolam, cik viņa sekotājiem, jo sekotāji parasti daudz krasāk turpina to viņa priekšgāja iesākto ceļu. Tā tas parasti ir. Tie uzstāja, ka kristiešiem, kas staigā garā, vairs nav jāsludina bauslību, Luters vienmēr atgādināja, ka arī kristiets pēc savas dabas vēl aizvien ir grēcinieks. Ka viņam ir vajadzīga atgriešanās. Un šī bauslība arī katehismā pilda šo ļoti labu šo trīskāršo funkciju. Gan tā kā parāda, kā tad cilvēks ir radīts, jo bauslība jau ir ielikt cilvēku sirdī, ka bauslība jau ir visas radīšanas kārtības pamats, nākamais bauslība atgriež no grēkiem, un arī tas skaidrojuma teksts tam ļoti labi kalpo, un kad par viņu runā, tas ir ļoti arī labi redzams, un rāda to dzīvi, kas būtu Dievam tīkama. Lai cilvēkam pašam nav jāizdomā, kāda tad ir Dievam tīkama dzīve. Un jāteic, te gan oponenti labajā pusē, gan kreisajā pusē, ja tā var teikt, no vienas, teiksim, runājot labajā pusē, tad tur varbūt bija Romas katoļu baznīca ar savu morālas mācību, un kreisajā pusē tad bija varbūt radikālās reformācijas pārstāvi. Viņi visi šajā lietā, tā kā līdzīgi grēkoja, tā varētu teikt. Nevelti anabaptists Luters nosauc par jauno mūku kārtu, ka būtībā tas ir tas pats, kas Romas baznīcā tikai citādā veidā izteikts. Un tā kā tajā laikā varbūt šīs debatas ar Agrikolu bija ļoti aktuālas, tad paskatieties, Luters savā katehismā gandrīz vai pusi no materiāla ir veltījis baušļiem. Jāteic, arī katehēzes mācībā man arī tā sanāk, kā puse no visas masas katehismu ir jāvelta baušļiem. Tātad baušļi ir ļoti tāda nozīmīga katehisma daļa, ārkārtīgi nozīmīga. Un Luters viņi ir līdz kā pirmo. Tas būtu, kas ir veidojis to bauslības teoloģiju, un ko mēs arī redzam tajos baušu skaidrojumos, ka Luters ir devis. Jo no vienas puses tur nāk atgādinājums kristīgiem cilvēkiem, mums būs Dievu bīties, tas būtu šī bauslības atmaskojošā daļa, bīties, ka to un to nedarām, un mīlēt, ka to un to darām. Tas ir kā nu, kristīgās dzīves paskaidrojums un aicinājums uz šo kristīgo dzīvi mīlestībā. Tā kā tas arī to bauslības teoloģiju lielā mērā katehismus teoloģijā parāda. Nākamais, kas bija, tātad blaku šim trim daļām, kas bija ticības apliecība, mūsu tēvs, kas bija šīs sākotnējās daļas, Luters tātad pieliek jau to laiku tomēr savu autoritāti atguvušos 10 baušļus, ko senbaznīca uzskatīja varot par pārāk jūdejiskiem un uz kristiešiem, ka attiecinātos pilnīgākas prasības, kas tur būtu izsakāmas varot labāk ar kalnas prediķu vai kādiem citiem vārdiem, kādu morāles mācību. Viņš pievienoja arī sakramentus. Un jāteic, tā bija tā daļa, sakramentu daļa bija tā, kur tiešām viduslaika katehēzē, kur cilvēkus tā kā, nu, katehizēja, iespēja robežās, par to baznīca pastāvīgi lēma, cik tas darbojās, cik tas nedarbojās, to bija grūti spriest, jo, no tie rezultāti vizitācijām, kur Luters tur novēroja, bija ārkārtīgi nožēlojami. Tas bija tiešām, tas bija šoks. Kā vispār tā var būt? Protams, ka, nu, viņi tur dzīvoja pavisam citā vidē. Tā bija nu, universitātes vide, kur apkārt bija evaņģēlijas sludināšana, kur viņi, nu, kā tagad mēdz teikt, dzīvoja tādā burbulī, kur tur viss tā kā likās, ka ir kārtībā. Bet tikko ārpusē kaut kur kaut ko paskatījās, paklausījās, tad bija jābrīnās. Kā tā vispār var būt? Nu, jāteic, šodien arī jau tā dažbrīd ir, vai ne, tādā ziņā. Varbūt netik krasi un netik dramatisks ir šīs atšķirības, ja netik krasi tas parādās, bet kaut kādā mērā jā. Un pat sakramentiem bija liels klusums tajā katehēzē. Nu, par kristību jau nu, pavisam nekas nebija. Varbūt mazliet bija par misi, mazliet bija par bikti kaut kas. Vismaz tādas praktiskas ievirzes. Bet Luters arī savā lielā katehismu ievadā raksta. Tād Luters saprata, ka papildus trim daļām, ko viņš sauc par kristietības mantojumu, tad baušļi, ticības apliecība un mūsu tēvs, viņš raksta, ka šīs daļas ir apgūtas, ir nepieciešams arī zināt, kas teiks par mūsu sakramentiem, kurus Kristus pats ir iestādījis. Par kristību un Kristus svēto miesu un asinīm. Jo viņš bikti vēl nepiemin. Ja? Jo lielā katehismu rakstīšanas laikā un arī pirmajos mazā katehismu izdevumos bikts daļa nav ietverta. Un mēs par to arī runāsim mazliet tālāk. Nu tātad, kāpēc par kristību neko nerunāja Romas baznīcā? Nu pirmkārt, nu visi jau tā kā bija kristīti. Izpratni par kristību bija tāda, ka nu viņa atņem vai nonāvē iedzimto grēku. Mēs par to tālāk runāsim. Tā ir malda mācība, kas Romas baznīcā vēl ir šodien. Bet nu līdz ar to viņas funkcijas bija beigušās. Tālāk cilvēkam bija sevi jāglābi ar visu žēlastības to līdzekļu palīdzību, kas no Romas, ko Romas baznīca piedāvā ļoti plaši. Sākot ar tādiem, ko varētu uzskatīt, nu, par nosīt bibliski, un beidzot ar dažādu relikviju godināšanu, svētceļojumiem un visādām jocīgām lietām, kas cilvēkam jādara, lai nopelnītu pestīšanu. Jo bīskaps tā ir, kāds bīskaps to tā ir pateicis. Ja? Nu, lūk. Un laikam arī par pamatu bija tas, ka jau kopš Hieronīma laikiem, proti kopš 4. Gadsimta jau, kur Hieronīms bija mācījis, ka, nu, kristība ir kā kuģis. Kā liels brīnišķīgs kuģis. Bet tad, kad mēs grēkojam, viņš uzskrien uz klintīm un sašķīst. Un tad vairs tas kuģis, nu, ar to kuģi tu vairs nevar izglābties, viņš ir pagalam. Un tad tev vajag otro dēli. Un šī mācība par otro dēli, jeb grēksūdz, un tad vēl visi tie citi, kas, nu, tur... No noslīkušā kuģa tur kādas atlūzas tur pelda ar to palīdzību kaut kā, nu tā tik līdz tam otram krastam. Un tas bija tik populāri, mēs zinām, senbaznīcā, kad mēs par kristību esam runājuši, es tikai to tagad atgādinu, kad cilvēki pat centās pēc iespējas vēlāk nokristīties. Tāpēc, ka bija šī izpratne par kristību, ka nu, tas būtu tā kā tev būtu iedotas baltas drēbes, bet ar baltām drēbēm ir tā, ka nu, viņas nu, ātri sasmērējas un, un tad uz viņām ir redzams katrs straipiņš un katrs, katrs netīrums. Un, un, un līdz ar to tad, tad viņas vairs nav baltas un, 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 un tāpat ar tā kristību, ka tu viņu ar grēkiem tā kā sabojā. Un nu, tiešām varētu teikt tā, ka šo, kā Luters teica, Hieronīma nodeldētos izteikums par kristību un grēku nožēlu, par to, ka gan viena, gan otra salabo grēka dēļ javarēju šo kuģi, viņš apvērs otrādi. Viņš runāja par kristību kā par nenogremdējumu kuģi. Un tas parādās katehismā. Ko dod kristība, jeb kāds no tās labums? Un tā dod grēku piedošanu, glābi no nāves un dāvā mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas tic, kā Dieva apsolījuma vārdu saka. Tātad kristība un ticība kopā. Tas nebija kaut kas automātisks. Tas nebija kaut kas tāds, kas nu, tā kā, nu, to kristības spēku daļai katoļu baznīca, Romas baznīca atzina, viņi nomazgāja iedzimto to grēku, kaut gan nepareizi atzina. Tā, par to tālāk mēs runāsim. Tas ar katehismā parādās šī diskusija. Bet to, ka kristība tiešām dod grēku piedošanu, glābi no nāves un vēlna dāvo mūžīgo svētlaimi visiem, kas tic, nu, to Roma nebija gatava teikt. Un, protams, otra vieta, kur tas parādās, ka kristība nav kaut kāds pagātnes notikums, bet ir ikdienas aktualitāte, tas parādās tālāk. Ko nozīmē šāda ūdens kristība? Un šodien vajadzētu uzsvērt to ūdens kristību, ja, jo ka tas, kas tiek nicināts ir sevišķi brīvbaznīcās, ka tas te tiek īpaši uzsvērts ūdens kristība. Tā nozīmē, ka ikdienu veciem cilvēkam mūsos sirds satriektībā un grēku nožēlā jātop noslīcinātam un jāmest ar visiem grēkiem un jaunajām kārībām. Savukārt ikdienu jāceļas un jādzimst jaunajam cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā Dievu priekšā dzīvo mūžīgi. Kristība ir tas avots, no kura cauri visai kristīgi cilvēku dzīvei, nu, tiek, no kura tek un plūst žēlastība un grēka piedošana ikdienas. Un faktiski tur, kur no šajā Hieronīma miniatūrijā, tajā kristīgās dzīves ainiņā, kur tas kuģis ir avarējis, un tagad tu pagrābi otro dēlu, un tas otrais dēls ir bikts, Luters ir pārvērsis otrādi. Ka tā bikts varbūt ir tas, nu, ja tu esi pārkritis pār tā kuģi malai. Ka tā bikts ir tas dēls, ar kur palīdzību tu var atpakaļ pie kristības tikt. Tā kā viņš bija pilnīgi otrādi apvērsis to viduslaiku, to priekšstatu, un, un, un tas tā parāda, ka tas tādā polemikā ir. Šeit viņš saka, ka savu grēku nožēlu, savu sirds satriektību, ik dienas tam ir jānotiek. Un to dara kristība. To dara kristība. Ka faktiski nevis no kristības mēs pāriem uz grēksūdzi, bet grēksūdzi mūs atkal ved atpakaļ pie kristības, pie šī nenogremdējumā kuģa. Tas parādās šajā Luter katehismu tekstā, mazā katehismu. Nu, nākamais, kas varbūt šajā polemikā bija dzīves attiecībā uz kristības sakramentu, un mēs par daļu no lietām esam runājuši, bet daļu varbūt ne, un mēs to arī padziļinam mazliet. Proti par šo kristības un nu, tādu maģisko izpratni, un viss tie strīdi, kas tai laikā bija par to, kas tad kristība dar iedarbību. Kas tad tur ir tas, kas kristībā darbojas? Un tur bija, protams, Romas izpratnē bija kristības un kristības ūdens šī maģiskā izpratne. Un tāpēc Luters iesāk savu vispār nu, runu par kristību, viņš prasa, kas ir kristība. Viņš negatīvā veidā iesāk, viņš saka, kristība nav tikai ūdens vien, bet tāds ūdens, kas Dievu pavēlē ietverts un ar Dievu vārdiem savienots. Nu, tas ir, aiz tā viss ir saskatām šīs diskusijas, ko Luters arī citur piemin, un es nocitēšu no Šmalkaldes artikuliem, kur Luters raksta, kristība nav nekas cits kā Dieva vārds ūdenī, kā viņš to ar savu iestādījumu ir pavēlējis, jeb kā teicis Pāvils, lavacrum in verbo, tas ir mazgāšana vārdā, tas ir Efeziešu 5.26. Arī Augustīns saka, pievienojot vārdu elementam un radīsies sakraments, un tādēļ mēs neesam vienasprāts ar Akvīnu Stomu un Dominikāņu ordeņu mūkiem, kas aizmirstam Dievu vārdus, Dievu iestādījumu, uzskata, ka Dievs ielicis ūdenī garīgu spēku, kas savu ūdeni nomazgā grēku. Tāpat mēs nepiekrītam arī Skotam un Baskājiem franciskāņu ordeņu mūkiem, kuri māca, ka kristība nomazgā grēku tāpēc, ka to pavada Dieva griba. Tātad, ka šī mazgāšana notiek vienīgi ar Dieva gribu, bet ne pavisam, ne ar vārdu vai ūdeni. Redziet, tajā laikā tas bija aktuāli ļoti. Un, nu, var jābūt, ka arī tas, protams, padaļai aktualitāte nav zaudējis arī šodien. Protams, pret šo maģisko kristības izpratni, kur ūdenim tiek piešķirtas kaut kādas īpašas, nu, īpaši spēks un spēja, protams, nu kā tad ūdenim to var piešķirt, nu tikai tad priesteris svētījot šo ūdeni, ja? Nu, tas noveda pie šīs ņemšanās ar svēto ūdeni, kas, ja nu mēs runājam par to, ka nu, cilvēks pirms, viņš varbūt ieiet baznīcā, tur stāv kristām bļoda, kur krist, nu, kā dažās baznīcās palic, kur kristī bērniņus, pirms viņi tiek ievest draudzē, ja tā var teikt, ja, tad viņš šai kristību ļodā iemērta savu roku, pārmet krusta zīmi, atgādinādam sev ar šo žestu, ka viņš ir kristīts. Ja? Nav nekāda iebilduma. Bet, protams, ka tur sāks salikt visādas kannas vai bunduļas, un katrs var ņemt līdzi, tad tā ir ņirgāšanās par kristību. Kā Luters to arī, nu, es to šad tad es citēju, bet tagad atgādinu, kur viņš Malkaldes artikulu beigās saka, beigās vēl ir palikusi pāri pāvesta burvi mākslinieku soma ar muļķīgām un bērnišķīgām lietām, piemēram, zvanu kristības, altāru akmeņu kristīšanas, ielūdzot uz tām kūmas, kas tad dod dāvanas un tā tālāk. Šādas kristības ir zobošanās un izsmieklis par svēto kristību, tādēļ tādas nav paciešams. Nu un tas katehismā tas uzreiz ir ar šo, kristība nav tikai ūdens vien. Nu, nākamais, kas būtu attiecībā uz Romas baznīcas sacīts, kā mēs minējam, ir šis iedzimtā grēka jautājums. Roma apgalvo, ka iedzimtais grēks kristībā tiek nomazgāts. Ka tās grēcīgās tieksmes, kas cilvēkā vēl paliek pēc kristībām, patiesībā nav aktīvas. Viņas ir, nu, tāda, kā viņa teica, posa jeb fomēs, kas ir kā skauti zina, kur var atrast labu iekuru, ka jāsameklē kāds koka dobums, jeb nokrīts pusatrunējs baļķis, un pat lietas laikā tajā dobumā tur būs sausi tādi trūdi, nu tādi pusatrūdējs koksne, un tā kā tajā ir ļoti liels gaisa poras, tad viņi var ļoti viegli iededzināt un tad izmantot kā, lai iededzināt uguni. Nu, skauti to zina. Nu, tas ir tas pats fomēs, jeb šī posa. Un viņi saka tur, ka šis grēks kristietī pēc kristībā, nu viņš vairs nav, nu tāda nozīmīga realitāte, tas ir tikai dabas vairs tāds vājums, un ka viņš gan ir viegli uz grēku pamudinās, bet patiesībā nu cilvēkā šīs grēcīgās dabas vairs nav. Protams, nu Luters uzsver un Lutrāņi tagad uzsver, ka iedzimtā grēka vaina gan ir piedota, bet iedzimtais grēks ir tas, ar ko kristietim visu mūžu ir jācīnās, jo viņš pastāvīgi, nu, var teikt, kā kristība, kā no kristības savot plūs žēlastība savu Kristus nāvi, tā, nu, no mūsu iedzimtā grēka plūst indi, kas atkal grib saindēt visu mūsu dzīvi. Nu, tātad mazais katehisms skaidri parāda, ka iedzimtais grēks paliek arī pēc kristības. Ko nozīmē šāda ūdens kristība? Tā nozīmē, ka ikdienu veciem cilvēkam, tas ir tas pats citāts, mūsu sirds satriektībā un grēku nožēlā jātop noslīdzinātam un jāmiest ar visiem grēkiem ļaunajām kārībām. Savukārt tik dienu jāceļas un jādzimst jaunam cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā Dieva priekšā dzīvo mūžīgi. tieši Lutera radikālais izteiksmes veids norāda uz to, ka arī šī grēka realitāte ir radikāla kristietība. Viņš jau varēja izteikties kaut kā maigāk, ja mēs tā domājam. Nu, jā, Luters būtu izteicies, mūsu kristības pieminēšana, nu, palīdz mums ikdienā cīnīties pret grēkiem. Varbūt mēs var teiktu, viss ir kārtībā. Šito mēs var pieņemam, ar to mēs varam dzīvot. Bet tieši šīs iedzimtā grēka mācības dēļ, kas, nu, bija tajā laikā arī šī kontroverse bija ļoti spēcīga, kopš jau Augsburgas apliecības laikiem, jo Augsburgas ticības apliecībā tas bija izteikts, ja? Nu, šīs kontroverses dēļ tas bija jāizsaka ļoti radikālā veidā. Ikdienas jāmirst, un ikdienas jāceļas augšā, bet jāmirst ikdienas. Protams, ka tam ir daudz bibliskas references, mēs tagad nerunāsim padziļināt par to, mēs par to esam runājuši arī, kad mēs par kristību runājam, tagad tas vairāk tā kā tāds atgādinājums un kopains, tāds izveidojums, bet nu šī radikālākā ikdienas jātop noslīcinātam un jāmirst, tas rāda šī grēka dzīvelīgumu, ja tā var teikt, iedzimtā grēka mūsos, dzīvelīgumu, un tam pretī var stāvēt tikai Dieva vārds, tam pretī var stāvēt tikai kristības spēks. Un par šo kontroversi jau arī ļoti labi mēs lasām apoloģijā par iedzimto grēku, kur Melanktons raksta, šeit mūsu pretinieku uzbruk arī Luteram, jo viņš ir rakstījis, ka iedzimtais grēks paliek arī pēc kristības. Viņa apgalvo, ka Leons X esot taisnīgi nosodījis šo mācību. Tas ir šajā Exurgi Domine bullā. Kur šis Lutera izteikums ir nolādēts. Taču ķeizariskā majestāte šeit pamanīs acīm redzam apmelojumu. Mūsu pretinieki zina, ko Luters gribēja teikt ar vārdiem, ka iedzimtais grēks paliek arī pēc kristības. Viņš vienmēr ir rakstījis, ka kristība izdzēš iedzimtā grēka vainu, lai gan grēka matērija, kā viņi to sauc, tas ir iekāri, paliek. Viņš arī par šo matēriju ir sacījis, ka kristībā saņemtais svētais gars sāk iznīcināt kāri un radīt cilvēkā jaunas tieksmes. To pašu saka arī Augustīns. Grēks kristībā tiek piedots ne tā, ka tā vairs nebūtu, bet tā, ka tas netiek pielīdzināts. Šeit viņš atklāti apliecina, ka grēks pastāv, tas ir, ka tas paliek, lai gan netiek pielīdzināts. Šis Augustīnas spriedums tik lielā mērā bija pieņemams vēlākajām paudzēm, ka tie iekļāva to baznīcas dekrētos. Vērzamies pret Julijānu Augustīnas raksta. Bauslība, kas ir locekļos, ir tikusi atcelta ar garīgu atjaunošanu, un tomēr tā paliek mirstīgajā miesā, tā ir tikusi atcelta, jo vaina ir piedota ar sakramentu, caur kuru ticīgi ir atzimuši. Tomēr tā joprojām paliek, jo vēl ar vienu rodas ļaunas tieksmes, ar kurām ticīgi cīnās. Nu, attiecībā uz kristību, protams, katehismos parādās arī kontroverses pret šiem anabaptistiem un citiem, kas nicināja kristību. Arī tas parādās. Tur ir šis jautājums, kā ūdens var darīt tādas lielas lietas. Tas, ka bērnam uzlēja trīs saujas ūdens, vai viņi iegremdēja ūdenī, kā gan no tā varētu celties kaut kas liels. Un tāpēc tieši šis Luter jautājums, būtībā viņš jautā šeit šo anabaptistu, šo kristības noliedzēju dēļ, kā ūdens var darīt tik lielas lietas. Un viņš raksta, ūdens to gan nedara, bet Dieva vārdi, kas ar ūdeni savienoti, un ticība, kur paļaujas uz šiem Dieva vārdiem ūdenī. Jo bez Dieva vārdiem ūdens ir tikai ūdens vien un nav nekāda kristība, bet ar Dieva vārdiem tas ir kristība, proti žēlastības pilns dzīvības ūdens, un mazgāšana atzimšanai svētajā garā. Protams, ka mēs tur redzam, kāpēc nu, ir šis anabaptistu noliegums pret kristības tādu darbīgumu un kā jautājums, kā ūdens var darīt tik lielas lietas. Proti, tikai tāpēc, ka nav pareizs izpratnes par evaņģēliju. Tas, ko mēs sakām, ka tā centrālais jautājums par attaisnošanu ticībā, viņš tiešām ir centrāls arī visā šajās kontroversēs, protams. Bet, nu, šeit tā vēsturiskā piesaiste ir pirmkārt uz kontroversēm un varbūt mazāk uz to pašu galveno jautājumu, kur dēļ šīs visas kontroverses ir izcēlušās, proti, mācība par attaisnošanu ticībā. Arī tur kristības nicinātāji nesaprot šo pestīšanas mācību un šo bauslības un evaņģēliju atšķiršanu, jo, piemēram, kristība pie anabaptistiem pieder bauslībai. Nu kā, ja mēs tur neko nesaņemam, tad kas ir kristība? Tas, ko mēs darām. Es solos Dievam, es izpildu kādu Dievu pavēlētu rituālu un ar savu kristīšanos, es demonstrēju savu paklausību ar Dievu, es slēdzu savu derību ar Dievu. Tas ir tas, kas līdz pat šai dienai tādā veidā ir palicis. Tātad pie izpratnes par attaisnošanu ticībā arī šodien viņi vēl nav nākuši, kaut gan tas ir sludināts un mācīts 500 gadus, vairāk jau. Viņi to nav sapratuši. Tāpēc Luters savā katehismā pašā centrā liek nevis to, tur kā kristība būtu jādara vai tik daudz to, bet centrā viņš liek apsolījumu vārdus. Jo kristība un sakramenti pieder evaņģēliem. Ja? Tas pieder evaņģēliem, tas nepieder bauslībai. Un tas parādās ļoti plašā materiālā. Ko dod kristība, jeb kāds no tās labums? Tā dod grēku piedošanu, glābi no nāves un velnu un dāvā mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas tic, kā Dieva apsolījuma vārdi saka. Kādi ir šie Dieva apsolījuma vārdi? Mūsu kungs Jēzus Kristus saka, kas tic un top kristīts, tas taps izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet tālāk, vēl nākamajā sadaļā, sākumā es izlaišu, bet viņš raksta, ar Dievu vārdiem tas ir kristība, proti žēlastības pilns, dzīvības ūdens un mazgāšana atzimšanai svētajā garā, kā apustuls Pāvils saka. Viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi pār mums izlējis ar Jēzu Kristu mūsu pestītāju, lai viņa žēlastībā taisnoti mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Šis vārds ir paties. Un, ja es tā atceros, protams, man vienmēr jautājumi ir radījis tas, tā atsauc uz tit 3, 5 līdz 8, tas, ko es nepat nolasīju. Jo, titam gan Pāvils runā, ka mazgāšana atzimšanai un atjaunošanai svētajā garā, bet tur nemaz tāda kristības vārds nav lietots. Bet, protams, dziļākā analīzē mēs saprotam te runu par kristību. Par kristību, kas ir nosaukt šeit par atzimšanas mazgāšanu. Nu, latviskā nevar teikt, bet krievu tulkojumā sinodā teica baņiju vazraždēņie, tur ir baņa. Nu, tur nav vārds kristība, bet tā ir, reāli kārtīgi nomazgāšana. Ja? Un, tas krievu toreiz izvēlējušies ir ielikt tur vārdu baņi, kas tur, protams, nav, tur tas pirts, tas tēls tur, gluži nav tā kā mēs viņu tā iztēlojamies vai iedomājamies. Bet kārtīga tāda kārtīga mazgāšana. Ja? Kaut kas ļoti spēcīgs un intensīvs. Nu, mēs atsakam, sakūra pirti gan viņš viņam. Nu, tas nenozīmē, ka tur pēc tam bija reāli pirts, bet sakūra pirti, tas bija kaut kas ļoti intensīvs. Tas bija kaut kas ļoti ietekmējošs, kaut kas ļoti spēcīgs. Nu, tur šis vārds arī vairāk tādā veidā ir, protams, mēs viņu nelietosim. Bet, ja mēs skatāmies, tas referē uz kristību un, kas šeit ir ļoti svarīgi, kas arī parādu šo Lutera teoloģijas centrālo mācību, attaisnoti, lai viņa žēlastība attaisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīves mantinieki. Šeit attiecībā uz kristību ir viss ietverts, gan attaisnošana, gan viņas pārveidojošais spēks, gan tas, ka viņa ir ikdienas atjaunošanai garā domāta un paredzēta, un beigās mums dāvā mūžīgo dzīvību. Redziet pat ar šo citātu, cik ārkārtīgi Luters izceļ kristības evaņģēlisko dabu, kur pamatā ir šīs, kur viņa dod šīs lielās Dieva dāvanas, kas ir pamatots Dieva apsolījumos. Nevelti, apustulis Pēteris saka, ka viņš mums devis visai lielas apsolījumus, ar kuriem mums ir līdzdaļa pie dievišķās dabas. Tātad, Luters ir dieva apsolījums līdz centrā. Viņš ir teicis, ka ticība vienmēr ir kopā ar dieva apsolījumu. Ja apsolījums krīt vai zūd, tad krīt un zūd arī ticība. Kamēr apsolījums pastāv, ticība arī stāvēs un nekas viņai nebūs. Nu, tādā ziņā. Tā ir pieķeršanās šiem dieva apsolījumiem. Tālāk svētais vakarēdienas. Nu, tur jau tas mums ir vissvaigāk atmiņā, jo tas bija pagājušajā gadā, mēs par to runājām. Un tur arī dažas lietas būs dzirdētas un dažas varbūt ne. Un tur arī šis katehisma teksts veidojās cīņās ar sakramentāriešiem, kas noliedz svēto vakarēdienu, un Romas izpratni par svēto vakarēdienu. Tātad tas varbūt pats svarīgākais, kas šeit bija, bija sakramentāriešu maldu noliegums. Un tas ir reāla prezence, jeb Kristus miesa un asiņu klātbūtnes skaidrs un noteikts apstiprinājums. Tā ir mazā katehisma, varbūt tāda centrālā tēma, kas ir svētais vakarēdiens. Tas ir mūsu kunga Jēzus Kristus patiesā miesa un asins, ko pats Kristus mums, kristiešiem, ir iedibinājis ēst un dzert. Šādi vārdi nekad nevarētu būt vismaz tajā laikā, un es domāju arī vēl šodien ne, rakstīti ne katoļu, nekāda cits baznīcas katehisma. Nekad nesākt ar šādiem vārdiem. Mums tas liekas tik pašsaprotam, viņš uzreiz ķeras pie pašas būtības. Bet ja mēs jautājam arī cilvēkiem, kas nāk no citām konfesijām un pat daļai tā kā gribētu pieņemt mūsu mācību par reālu prezenci, nu, ja mēs runājam par brīvbaznīcām, nu, kāda Latvijas baptisti kādreiz ir ļoti, ļoti tūvi vai pat ir pieņēmuši šo mācību par patiesu Kristus miesu un asiņu klātbūtni, atsevišķi ļaudis, es nerunāju par visiem. Kad viņiem vaicā, kas ir svētais vakarēdienis, viņi nekad neteiks, tā ir patiesu Kristus miesu un asiņu. Nu kā, nu tas ir tāds piemiņas mielasts. Nu labi, labi, nu bet tālāk, ko mēs tad šai piemiņas mielastā ēdam? Nu jā, nu tad, ka jau viņiem tā uzdot, viņi saka, nu mēs tur ēdam maizi un dzeram vīnu vai vīnogu sulu. Bet kas tad ir šī maize, kas tad ir šī vīnogu sulu? Nu mūsu mācītājs saka, tā ir Kristus mies, Kristus asins. Bet tas ir beigās. Tas ir iesākts ar kaut ko citu, kaut kas cits ir centrāls. Vai nu tas piemiņas mielasts? Tāpat arī runāt par svēto vakarēdienu, tai laikā, nu tas bija jautājums par misi katoļu baznīcā. Arī iesākt ar pavisam kaut ko citu. Diemžēl, nu mūsu liturģijā ir nākuši ļoti daudz tādi atšķaidījumi šai skaidrēja katehismu mācībai, Un var teikt, savā ziņā tiek vilkt atpakaļ, es runāju par jauno izmainīto liturģiju, šī katoļu misis jau upurēšanas teoloģija, par ko nu, arī vēlāk mēs runāsim, bet būtībā šie vārdi ir pārsteidzoši. Tas ir tas, ko Luters tajā laikā bija ļoti daudz par to rakstījis un domājis. Viņš bija īsā veidā izteicis to, ko viņš savā īsajā un lielajā apliecinājumā par svēto vakarēdienu bija rakstījis. To, ko viņš bija cīnījies Mārburgā pret sakramentāriešiem, pret Cvingli, Buceru, nu, Kalvins nepiedalījās, nu, tā aktīvi nepiedalījās, viņš tur bija klāt, bet viņš neko nerunāja un nekur nav saglabājušās kaut kādas viņa domas par šo lietu. Oikolompādīs, ja, vēl tur bija tie bija tie galvenie runātāji, trīs oponenti. Bet šī centrālā lieta, lai kā tu tas nu, tālāk ir izteikts tur kopā ar maizi vai zem iekš ar maizi un vīna zīmēm, kā Luters to ir teicis un teologi mocījušies. Tas centrālais ir, kā svētais vakariens ir mūsu kunga patiesā miesa un asins. Un tieši šis vārdiņš ir, kā Luters to ir ārkārtīgi izcēlis un vienmēr atgādinājis, ir tas, kas pilnīgi nepieļauj nekādu tur simbolisku vai pārnestu nozīmi, jo ir nozīmē ir. Un nekad nenozīmē simbolizē vai nozīmē. Bet ir, tad ir. Un tāpat viņš arī, protams, arī Šmalkalas artikulos šo pašu veidu viņš saglabā. Mūsu pārliecība par altāru sakramentu ir tāda, ka maize un vīns vakarēdienā ir Kristus patiesā miesa un patiesā asins. Šis ir patiesā miesa un patiesā asins. Tas ir tas galvenais pret šiem sakramentāriešiem vērstais apliecinājums. Un tas ir licis viņam uzreiz kodolīgi pie paša būtiskā. Atcerieties, Mārburgā viņam bija uz galda rakstīts hoc est. Ja? Corpus meum. Un strīd karstumā viņš norauto galdā un teica, tie ir paši pestītāji vārdi. Viņš saka, ka tā ir viņa miesnasins. Un tas ir spēcīgi iespiedies arī katehismā. Ļoti spēcīgi. Jo tas ir tas pats laiks. Tas ir tas pats laiks, kad Luters ir sacerējis mūsu ticības himnu. Dievs kungs ir mūsu stiprā pils. Kur šis mazais vārdiņš, kas vēlnu spēja aizzīt, ir, šis ir šī saitiņa ir svētā vakarēdņa iestādījuma vārdos. Un tas ir, nu, jāteic, formulējums, kas ir ļoti, ļoti svarīgs Luteriskai baznīcai. Nu, Šmalkalas artikulos viņš raksta, mūsu pārliecība par altāru sakramentu ir tāda, ka maize un vīns vakarēdnē ir Kristus patiesāmies patiesās asins, un ka to sniedz un saņem nevien dievbīgi, bet arī ļauni kristieši. Tāda necienīgo ēšana viņš jau Šmalkalas artikulos. Protams, bērnu mācībā viņš nu, tādos sīkumos, tur varbūt tādās finesēs neieiet par necienīgo ēšanu. Viņš runā par cienīgu sagatavošanos un kā vajag cienīgi sagatavoties, tur ar mēs par to vēlāk mazliet runāsim. Bet nu, tas tāds ļoti svarīgs jautājums par svētā vakarēdienu realitāti. Vai viņš atkarīgs no mūsu ticības vai no Kristus apsolījuma? No apsolījuma. Tāpēc arī necienīgie ēd Kristus miesu un asins, bet sev pašiem par sodu. Nu, attiecībā uz Romas baznīcu šajā sakramenta jautājumā, nu, mēs varētu pateikt, ka tur ļoti daudz bija šo strīdu, kas arī mēs redzam katehismā šo atbildi, ja tā varētu teikt Romas baznīcai. Ka ir īpaši jau, protams, nu, tas īpašo ļaunumu bija nodarījis tad šī izpratne par missupuri. Nevelti Luters teica, ka šī pūķa aste, proti misi, radījis daudz dažādu mūģu un parazītu. Un tad viņš tur uzskaita visus tos mūģus un parazītus, kas tur ir. Bet, protams, attiecībā uz svēto vakarēdienu, mise bija nodarījis ārkārtīgu postu. Pirmkārt, mise veicināja redz sakramentu saņemšanu. Jo ja jau šis upuris, ja mises upuris, kas tiek darīts, viņš ir tik iedarbīgs, turklāt, nu, mēs zinām, viņš izpērk, kā Romas katoļu baznīca to mācīja, nāves grēkus dzīvajiem un arī mirušajiem, kur, protams, svēto vakarēdienu mirušie nevar saņemt. Nu, tātad tā vakarēdienas svētība ir tikai tāda svētībiņa. Jo, ja tur pat nāves grēkus izpērk, tad savukārt par sakramentu saņemšanu teica, ka tā ir tikai pret ikdienišķiem grēkiem dar. Bet mises upurs pret nāves grēkiem. Nu, tā bija, nu, tāda milzīga izpostīšana. Protams, mēs runāsim vēlāk arī par citām lietām, bet galvenais bija šis mises upuris, kas bija daudzajādā ziņā, nu tad arī sakramentam kaitējis. Nu, par to tagad varbūt reto saņemšanu, nu tas bija zināma lieta, ka Romas katoļu baznīcā tajā laikā pie sakramenta spieda, un par to visu laiku runāja, vienu reizi gadā vismaz, kad tu ietu. Nu, protams, ka tas ir ciešana laikā, lieldienu laikā, tad šie kristieši tik mudināti, iet pie bikts un baudīt sakramentu. Tas, protams, bija nepietiekami. Mēs kādreiz tā kā runājam par to, un cik tā bieži vajadzētu. Nu, Luters mazā katehisma priekšvārdā raksta. To darām viņiem sacīdam, kas nemeklē un neprasa sakramentu vismaz kādas četras reizes gadā. par to jābaidās, ka viņš nicina sakramentu un nav kristietis. Gluži tāpat kā nav kristietis tas, kas netic evaņģēlijam vai to neuzklausa. Jo Kristus teica, nevis to atmetiet vai to neievērojiet, bet to dariet, cikārt jūs zerat. Viņš grib, lai tas paties tiktu darīts, nevis pamests un neievērots. To dariet, viņš saka. Bet ja kāds sakramentu netur godā, tā ir zīme, ka viņš nepazīst ne grēku, ne miesu, ne velnu, ne pasauli, ne nāvi, ne briesums, ne elli. Tas ir viņš nekam no tā netic, kaut arī pats tajā visā iegrims līdz ausīm. Tāds divkārt ir velnu varā. Tas ir mazāk katehisma priekšvārds. Tā kā savā ziņā to varētu uz katehismu to attiecināt. Nu, tādēļ bija ļoti svarīgi, ka arī katehismā Luters apstiprina, kas tad ir svētā vakarēdiena šīs svētības, kur viņš saka tātad, ka līdz ar šiem vārdiem mums svētajā vakarēdienā tiek dota grēku piedošana, dzīvība un svētlaime, jo kur grēku piedošana, tur ir dzīvība un svētlaime. Atbildot uz jautājumu, kāds labums no tādas ēšanas un dzeršanas. Nu, protams, atkal varētu teikt tā, ka no otras puses šie sakramenti noliedzēji teica, nu kā tad tāda ēšana vai dzeršana kaut ko var darīt? Pat šie zaimojošie vārdi, kurus izmantoja Mārburgas kolokvijā Lutera oponenti, teica, nu šie izmantoja, varētu teikt, pret svēto vakarēdienu Kristus vārds, mies nedara neniek, gars ir, kas dara dzīvu. Saka, redziet, ko tad mums līdz svētajā vakarēdienā Kristus mies, Kristus pats saka, mies nedarna nieka. Tātad šie vārdi izkropļotā veidā, protams, Kristus to nav teicis par savu miesu. Viņš pirms tam ir teicis, kas manu miesu nebaud, man sasins, nedzer, tam nav dzīvības sevī. Par savu miesu viņš to ir teicis. Bet tas nekas, tas viņam netraucē tos vārdus, ko pestītājs attiecina uz cilvēku paša darbiem, uz cilvēku paša spējām, ka parasti miesa, kas no miesas ir dzimusi, nespēja neko darīt. Viņi to spēja pret sakramentu izspēlēt, pateikt, redz, kā pestītājs teica. Nu, tāda ir viņa teoloģija. Nu, lūk, un tiem viņš atkal saka, ka ēšana un dzeršana var darīt tādas lielas lietas. Ēšana un dzeršana to gan nedara, bet vārdi, kas še minēti par jums dota un izlietas grēku piedošanai. Šie vārdi līdz ar miesīgu ēšanu un dzeršanu svētajā vakarēdienā ir pats galvenais. Un kas šiem vārdiem netic, tas... kas šiem vārdiem tic, tas iegūst to, ko tie saka un ko tie soli, proti grēku piedošanu. Nu, lielajā katismā viņš saka, kas netic tam, tas neiegūst to, lai gan viņš bauda Kristus miesu masīns. Nākamā lieta, kuru ko misi bija radījusi, šo mācību par nu, misi, kas tiek upurēta par dzīviem mirušajiem, mirušie tur nemaz nepiedalās, turklāt tas tiek arī upurēts un dar cilvēkiem, kas atrodas nāves grēkā, šis misis upurs, ko priesteris ir pienesis un kas spokojas arī mūsu jaunajā liturģijā, kur mācītājs paceļ oblāt pie altāra un saka, tā ir man mies un konsekrācijas vārdos paceļ biķeri un pirms tam iesāk no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam, pieņem mūs un šīs dāvanas, kas jau arī katoļu baznīcā Misi supurī svētajā vakarēdienā, kas ir apvienots ar svētā vakarēdienu, lai ūdeni klāt vīnam, un tas ūdens simbolizē lajus. Un ja to ūdeni nepielēj, tad misi supurs nemaz neskaitās. Ne, nu, vai raudzēt, vai neraudzēt maizi, par to bija stīts ar pravoslāviem, teiksim tā, ja? Runa nav par simboliem. Runa ir par mises kanonu, kurš nosaka, ja tas tā tiek izdarīts, tad tā maģija darbojas. Ex opere operato. Un tādā ziņā tas bija ļoti arī spēcīgs sitiens par ticību. Tādā ziņā, ka ticība netika prasīta. Kad cilvēks varēja, nu, arī bez ticības, viņš saņem to žēlastību, kas tur ir. Pat arī nezinādams, un nu, tas viss no tā izrietēja. Kā jūs redzat, centrā vienmēr ir attaisnošana ticībā. Un tas arī ir apskatīts katehismā, turklāt tādā kontekstā, kas varbūt arī Romas baznīcā bija ļoti aktuāls. kas vienīgi bauda svēto vakarēdienu. Gavēšana un miesīga gatavošanās gan ir laba ārēja disciplīna. Jā, to var lietot, viņš saka. To viņš neatmet. Bet īsti cienīgs un labi sagatavojis ir tas, kas tic šiem vārdiem. Par jums dota un izliec grēku piedošanai. Turpretī, kas šiem vārdiem netic vai šaubās, tas ir necienīgs un nav labi sagatavojies. Jo vārdi par jums prasa ticīgas sirdis. Nu, tā tad šīs ticīgās sirdis. Protams, kas vēl ir ļoti būtisks elements, kas ļoti svarīgs, tas ir biķēra nesniegšana lajiem Romas baznīca. Arī to mēs redzam katehismā. Viņš nepolemizē, bet viņš vienkārši pasaka, kas ir svētais vakarēdiens. Tas ir mūsu kunga Jēzus Kristus patiesā miesa un asins, ko pats Kristus mums kristiešiem ir iedibinājis ēst un dzert kopā ar maizi un vīnu. Redziet, pie daudzām kontroversēm ir viena un tie paši vārdi jāatkārto. Jūs tikai redzat, ka Luters ir atradis, nu vai nu neatradis, ja Dievs viņam ir iedevis, tajos īsajos dažos teikumiņos, ko viņš ir pateicis, pateikt to tik ietilpīgi un tik precīzi, ka tas trāpa kā atbildi uz visiem šiem strīdiem, visām šīm kontroversēm. Tātad visiem mums kristiešiem, kur Romas katoļu baznīca teica, nē, tas ir maize ir kristiešiem visiem, arī lajiem, un tur gan jau, ja, kur jau ir miesa, tur jau ir arī asins, bet biķert dzer tikai priesteris. Jā, tikai priesteris. Bauda. Un ļoti asas, protams, pret to Šmalkalds artikulos, tas vēl līdz šodienai ir ļoti aktuāli. Luters raksta, mēs uzskatām arī, ka vakarēdienam nav jānotiek vienā veidā, nu tātad tikai maizes veidā, un mums nav vajadzīga nekāda gudra zinātne, kas mums mācīt, ka viens veids varētu dot tikpat daudz kā abi. Kā to mums māca sofisti un Konstants koncils. Jo jā, arī tas būtu patiesi, ka vienā ir tikpat cik abos, tad tomēr viens veids nav visa kārtība un iestādījums, ko iedibinājis nosacījis Kristus. Un it īpaši mēs nosodām un nolādām Dievu vārdā tos, kuri nevien paši atmet abus veidus, bet arī varmācīgi tos aizliedz, nosoda un zākā par ķecerību un nostādas sevi ar to pret Kristu un pāri Kristum, mūsu Dievam un tā tālāk. Proti tieši šo svētā vakarēdien vienas daļas apmešanu Luters šeit pielīdzina antikristam, pazušanas cilvēkam. Kas atceļ Kristus pavēli, kur Kristus ir teicis, dzeriet visi no tā. Protams, un arī šeit parādās ļoti bargi vārdi, kur iepriekš mēs nepieņemam vai iebilstam vai mācām, bet mēs nosodām un nolādam. Nav daudz nemaz ticības apliecībā šādu vārdu. Nu, tas nozīmē, ka svētā vakarēdiena jautājums ir bijis ļoti svarīgs šī kārtība, kāda ir iedibināta, un es domāju, ka varbūt te ir tā vieta, kur mēs varētu runāt par svētā vakarēdiena būtību, un kas tad pieder pie šī iestādījuma, pie šīs kārtības. Es domāju, sevišķi tagad, kad mums ir īpašā situācija, kur mēs esam bijuši spiesti mainīt svētā vakarēdiena saņemšanu. Proti, kur agrāk mēs varējām dot gan maizi, gan arī biķeri, un visi baudīja no vienu biķeri, un tas ir tas veids, kas ir mums baznīcā bijis. Vai tagad šī izmaiņa, kas mums ir, ka mēs nu, tagad šobrīd, tas ir arī baznīcas vadības arī noteikts, un es esmu par to daudz jau iepriekš domājis, un arī tagad, tagad notiek ar šo iemērkšanu, jeb intinkciju. Vai tas kaut ko maina pie svētā vakarēdiena būtības?
Mēs esam vienkārši apstāstosies piesti.
Nu jā, nu, ne, bet jautājums ir, ne, nu tas, ka mēs zināmos apstākļos, zināmās šaurībā un šaurības dēļ pie tā nonākuši, tas ir skaidrs. Jautājums, vai tas ievaino sakramentu? Vai tas maina kaut ko pie sakramenta?
Tas ir tādiem, tas ir šā mēs skatāmies, kas īsti veido sakramentu.
Nu jā, tas būtu jautājums ļoti svarīgs.
Konkordijas formula saka, ka viss, kas Kristus iestādījums veido sakramentu.
Jā.
Nevis tikai vārdi, nevis tikai mācītāji vārdi, nevis jā. Tikai elementi, nevis tikai rituāli, bet viss šis kopums ir sakramentu.
Jā.
Arī draudzes klātbūt. Viņi saka tā, ka nekas, kas ir ārpus Kristus iestādīju, vispār nav.
Tam nav sakramenta būtības, jā.
Tas nav sakramenta. Un tad, ja mēs sakam, mēs varam kādu zobratu izņemt ārā, tad mēs iegūstam to, ka mēs izņemam kaut ko ārā no apsolījuma un ticībā vairs nav uz kā stāvēt.
No katoļi bija izņēmuši vienu elementu.
Jā, jā.
Bija izņēmuši arī draudze ārā.
Jā, jā. Bet tas jautājums jau varbūt, tas nav par to, vai tā Kristus, teiksim, vai Dievs varētu darīt tā, ka Kristus miesu un asins ir klātesoši arī tādā sakramentā, kur kaut kas ir mainīts.
Nu, Dievs ar visu, teiksim, nav par to.
Mēs sakam, jā. Bet mēs nezinām.
Jā.
Mums vairs, mēs vairs īsti nevaram droši uz to paļauties, ja mēs nesakojam Kristus iestādi.
Ko tu tādā ieteikt darīt?
Nē, ne par, mēs pagaidām par būtību mēģinām.
Vispār nē!
Nē, nē.
Es zinu, ka Misturijas sinode ir daļas, kur viņi ir tā arī pateikuši, mums tāds ir gavēns un vakarēdien, un Dievs to tā ir noteikts. Ka mums šobrīd nav iespējams turēt Kristus iestādījumu tāds, kāds viņš ir, tāpēc mēs pagaidām neturam vispār. Bet viņiem ir aizliegts viss, viņiem pat mācītājs viens pats baznīcā vienkār, ir atļauts tikai mācītājiem aizbraukt uz baznīcu un ierakstīt dievkalpojumu vai speciāli atļaut.
Tāpēc, mums par laimi tā nav, jā.
Jā, mums tā nav, bet tas... Tas, ko konkordijas formula saka, kad ir jābūt visam Kristus iestādījumam klātesošam. Tad, kad mēs tajā esam, tad mēs sakam, jā, mēs turam to baznīcu, to īsto sakramentu, un tāpēc te Kristus ir klātesošs, te visnot.
Jā.
Jo mēs turam tieši to pašu, ko Kristus turēja, un ko baznīca vienmēr ir turējusi. Un tā zobrata ārā ņemšana rada šaubus, un šaubus ir slikta lieta tajā vietā.
Protams, jā. Bet mums vajadzētu tad tikt skaidri, vai tur ir zobrats izņemts. Tas ir svarīgi. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi šai brīdī. Vai tur ir kaut kas, šī izmaiņa, vai viņa rada nu, šīs konsekvences. Un, protams, ka šaubus var rasties pie kuriem apstākļiem. Es domāju, piemēram, nu, mēs esam pieraduši saņemt sakramentu, kā mēs esam pieraduši saņemt. Mums ir oblācis, jā, oblācis izdala, nevienam nerodas jautājumu, nu, dažiem rodas. Paga, bet Kristus teica, paņēma, pateicās, pārlauza. Tāpēc dažviet baznīcā, tad tur ir tā laušana tiek darīta, lai, nu, bet, nu, vienmēr Luters ir teicis, ka tas ir bijis izdalīšanas dēļ. Ka viņš jau pārlauza, ka tas nepieder pie sakramenta, bet pie izdalīšanas veida.
Bet es domāju, ka tur ir atšķirība tajā, ka tas ir aprakstošs teksts.
Jā.
Bet ņemiet un dzeriet ir pavēles teksts.
Jā.
Jā. Ir deskripcija un preskripcija.
Nu jā, pareizi, jā. Bet, nu, ja mēs runājam tad par visu šo te veidu, nu tad tas ir jautājums, kur tas tad tiktu ietilpināts.
Jā.
Vai, teiksim, pavēle dzeriet visi no tā?
Jā.
Ar to, ka mums biķeris jau paliek. Kāds viņš ir?
Mēs šobrīd esam...
Un visi no viņa baudu.
Jā, tad mēs esam spiesti teikt, dzeršana ir sociāls konstrukts. Šobrīd.
No.
Tas ir tas, ko mūsu biskapa rīkojums ir panācis. Mēs sakam, dzeršana ir sociāls konstrukts. Mēs skaidrojam dzeršanu mūsdienās citādāk un citā. Un mēs sakam, ka tas, ka dzert var arī ēdot. Mēs izmainam vārdu dzert nozīmi, varētu teikt, un skaidrojam vārdu dzert citādāk šobrīd.
Nu, es domāju, pa daļai tā varētu domāt. Bet ir taču veidi, ka tā dzeršana tiek kaut kādā citādā veidā īstenot. Ka, piemēram, ir kaut kādas, nu, protams, tas ir tāds abstrakts, tāda vingrinājuma, ja? Kur, piemēram, kādam cilvēkam, kurš nespēja viegli norīt vai uzņemt šķidrumu, nu, viņam, teiksim, saslapina kādu lupatiņu vai kaut ko tādu, un viņš no tā uzsūts vai kaut kādā tādā veidā. Tā būtu viņam, nu, kā dzeršana. Tāpat arī, ja mēs saprotam, ka cilvēks nav uzņēmis kaut kādu šķidrumu, viņš uzņēma šķidrumu no ar kaut ko nu, tādu, kas faktiski nav klasiska dzeršana. Ja? Vai tas jautājums, es domāju, es pats domāju pie sevis, ka kā, jā, lai gan teikt, dzeriet visi no tā, un tas, nu, tad no šī biķera, esiet līdzlīdnieki šie vieni biķera, ja? Tas ir kā apustuls Pāvils to saka savu vēstulē korintiešiem. Tas ir tas galvenais, ka tas biķers ir, ka mēs esam šī viena biķera līdzalībnieki, un man doma ir tāda, ka tas attiec uz to pašu, uz to pašu, ko attiec ņēma pārlauz, kur ar par to bija strīdi un debats, ja? Ka tas bija tas izdalīšanas veids. Un tas veids, kā mēs šī biķera saturu izdalām, ir sevišķai spiedīgajos apstākļos, nu, tomēr piedar pie tās Kristus iestādījuma būtības, ka tas ir tas lietojums. Jā, viņš ir citādā veidā, bet nepierastā mums veidā, un tas var radīt šaubas un ļoti pamatots, bet vai tas ir, nu, tā kā biķera liekšana, vai biķera noliegums? Nu, jā, pamatojoties varbūt tai vien vārdu kaut kādā izpratnē, vai kā tur, ko nozīmē dzert, vai tas, ko mēs darām, nu, tas varētu tā būt rasties, tā šaubas, viņas ir pilnīgi pamatots, es to neapstrīdu. Bet tai pašā laikā, ja mēs domājam, nekad, nu, varbūt nav bijusi tāda debata, bet luteriskajā baznīcā, nu, nav bijusi tāda īsta strīda ar pareizticīgiem, ka viņi kaut ko, nu, svētajā vakarēdienā dara, nu, nedod kaut ko, vai tas vispār nav svētais vakarēdien. Kur viņi vispār dara, nu, pavisam savādi mūsu, no mūsu skatu punktu. Viņi ņem un to prosforu, to raudzēto maizi, kas jau pirmkārt jau, nu, tas ir tas moments, ja, ka tā maize ir raudzēta, kā jau te tik pieminēts, ka viņu tagad izšķīdina vīnā, uztais to kašits, to putru, un ar tādu karotīti tad visiem dala. Un nekad es neesmu dzirdējis vispār ne no Misūrī, ne no kādas cits, ne no Viskonsīnas sinodas tādu kritiku, nu, ne, tas, ka nav dzirdējis, nenozīmē, ka tas nav tāda, droši vien, ka kāds varētu arī par to izteikties, ka tas nebūtu sakraments, ka te būtu Kristus sakrament būtība izjaukta, kaut gan tas ir tik vēl, tālākā, ja tā varētu teikt, veidā, ja, kas, nu, jāteic tā intencija jau, nu, tad ir pavisam vēl tālu no tā viss tāda, un kaut kādā ziņā tuvāk nekā iepriekš, bet diezgan tālu. Es arī meklēju ļoti daudz par šo jautājumu, nu, kaut kur, nu, protams, kur internetā var atrast, jo man tāda resursa mājās plauktos, nu, nav kur par to kaut kas būtu rakstīts, jo tas nekad nav bijis tā kā iepriekš milz aktuāli Lutrāņu baznīcai par to vai ir intinkcija, varbūt tas ir vienmēr bijis ieteikums, varbūt labāk pie slimniekiem, kur varbūt cilvēks nevar no biķera norīt vai kaut kā tā, tas jau tas ieteikums tāds ir bijis. Es zinu, ka daži to ir uzņēmuši ļoti sāpīgi, jo es kādreiz jauns mācītājs būdams bija pirmais, kas ar sakramentu atnāca pie Visvaldžu Klīves pēc tam, kad viņam bija insults bijis, un viņš tik nu, tik nevarīgs un pusparalizēts gulēs tās gultas, ka es domāju, nu, te ir tas brīdis, ka es baidos to biķeru viņam tā kā pat dot, ja? Un tad, kad es devu ar intinkciju, viņš bija tik satraukts, cik ārkārtīgi, ka kaut kas notiek ļoti nepareizi un tā. Bet beigās viņš kaut kā tā nomierinājās, un tas bija, nu, es sapratu, ka es laikam es pieļāvis, nu, lielu kaut kādu kļūdu šai gadījumā, tas bija, varbūt arī iespējams arī bijis citādi. Bet, nu, tas bija tāds brīdis, ja? Un tai pašā laikā, nu, tas ir vienmēr bijis tāds ieteikums, nu, ka, nu, labāk nē, labāk saglabājot šo kopīgo biķeri. Bet, nu, ka tāda iespēja ir pastāv. Un meklējot, nu, internetā diezgan daudz jau visādi resursi ir, ja? Bet es tā īsti atradu tikai vienu kaut kādu mācītāju, kas bija izteicis, un jau pirms arī daudziem gadiem diezgan, tādu, nu, viedokļa intinkciju, nu, tā kā neatbilst tam Kristus iestādījumam. Nu, man jāteic tā, tie argumenti man tādu līdz galu nepārliecināja, jo man likās viens biķers ir, mēs no viņa saņemam, un tas vairāk pie tās saņemšanas, tāpat kā tā laušana, viņa ir aizvietot ar oblātēm, kas ir, jo parasti jau arī pie visu sakramentu būtības jau tad arī, nu, tas tiek, ka tur ir šī izdalīšana un šīs preskriptīvās deskriptīvās lietas pareizās, ko viņas jau var tiek iesaistīt. Pateicās, ja? Pateicību, to parasti tā kā piemin, un viss šis kopums, bet nu tad to laušana, tad uzreiz tur labo. Viņa saka, nu tas ir tikai izdalīšanas pēc. Nu, visu to kaut kā domājot un apsverot, es sapratu, ka mēs saņemam sakramentu pēc Kristus iestādījuma un saskaņā ar viņu pavēli, bet tajā veidā, kādā mēs tagad varam to pieņemt. Nu, protams, ka mēs varētu mēģināt arī citādi, bet tad tas būtu, mēs jau te apsvērām, vai nevajadzētu tagad jau pāriet uz to, ka viena daļa tad varbūt varētu saņemt no tajā ierastajā veidā, kā tas ir, un otra daļa tad, nu, varbūt, nu, tā kā mēs pieņemam šajos apstākļos, ja. Bet kas attiec uz tiem, ko jūs pieminējāt, tiem misūrieši, ka viņi saka, mums tagad ir uz sakramentu, mums ir tā kā gavēnis vai kā, tas jau nav intencijas dēļ. Tas ir tieši, kā jūs teicāt, šo aizliegumu dēļ, ja. Jo, ja viņi varētu šiem misūrieši saņemt, nu, ar intenciju, viņi to noteikti saņem. Nu, viņiem arī, protams, daudz viet ir tie biķerīši tādi. Maz, ja? Jau tas ir tāda ļoti plaši izplatīta praksa. Nu, arī atkal izdalīšanas jautājums. Biķeris ir viens kopīgs. A, tur ir daudz biķerīši. Bet, nu, tomēr, nu, tad, lai būtu, tad viņiem ir tāds biķeris ar tādu knābīti, tādu, nu, kur, kad konsekrācija notiek, tad tas notiek šajā biķerī, no kur neviens nedzer, bet tad tiek salietas šais mazajos biķerīšos, ja? Nu, tā ir tāda izdalīšana atkal. Nu, būtībā, vai mēs tagad salējam mazos biķerīšos no šī viena biķera, vai mēs iemērcam oblātu tai pašā vienā biķerī, nu, vai tur ir tāda principiāla atšķirība? Nu, tas ir tāds jautājums.
Es domāju, ka atšķirība ir tiešām tajā, kā mēs uzskatām, kas veidot to sakramentu.
Jā.
Un, ja mēs, tas ir, es atceros Lutera akadēmijā, kā Vils Holms mums mācīja, tur izklāja korporālu, lai netīšām nekonsekrēt kaut ko kādai tantiņai somā, kas ir baznīca vai cepums blaks veikala. Tā, tā ir kā, nu tad tiešām sanāk tā, ka tā ir tā, tiem vārdiem, kurš saka, ir jābūt kaut kādam leņķim, kas trāp uz korporā un konsekrē tikai to, kas tur ir.
Vai tā domai ir?
Jā, bet tā izpratu nākam tā, ka tas priesteris tur tā tieši uz to pasaka, tieši tas tikai tiek konsekrēts. Un tad kā mēs to izdalām, ir samērā otršķirīgi, un tur var iziet no pastorāliem dažādiem jautājumiem vēl es kaut kā, jo tas jau ir tas, kas ir. Vairs nav jautājums par to, vai tā ir Kristus miesa un asins, vai ne, jo redz, mēs to apstrādājām tikko.
Nu,
un tāpēc, tāpēc tālāk izdalīšana jau ir pastorāls atbilpos jautājums, jo izdalīt tā var izdalīt šitā galvenais, lai cilvēki saņem, lai viņiem tiek un tā tālāk, un citam tā, un citam tā. Bet konkordijas formula neļauj to tā darīt, jo viņi saka, viss tas kopējais Kristus iestādījums ir tas, kas veido sakramentu, nevis tikai tas viens vārdu teikšanas akts.
Protams, jā, bet es nedomāju, ka arī Vils Kolums to tā domā,
jā.
Jo viņš tomēr runāja par to, ka beigās ir saņemšana sakramenti, jā. Es domāju, tas ir tas būtiskais elements. Kaut gan varbūt viņi izteiks, viņš kā neteologs varbūt tam izteicies, nu, varbūt pietiekami, teiksim tā, korekti vai precīzi, jā. Un varbūt es nepiekrīstu arī varbūt nu, šai domai, jo viņš jau runā par konsekrāciju kā par to, kas rada sakramentu. Un tas varbūt nav gluži tas, ko māc kaut ko dīs formulu, vai ne? Bet...
Šajā gadījumā tad ir jautājums.
Jā.
Jā, brīnišķīgi, konkordijas formu ir daudz ko nepieņem, bet tas ir tiešām tikai reāla gadījumā, tad cilvēks ir tiesīgs faktiski saņēmt sakramentu, ja viņš atrod paznīca. Vai arī, ja mācītājs personīgi ierodas pie šī cilvēka, nu, jā, tagad ir jautājums. Ja es ir teicis, kas neēd manu miestu, nedzēr manu sasnes, tad ir jautājums, vai pietiek vienu reizi mūžā pusē?
Jā, nu, tas varbūt, kas attiecībās pirmo jautājumu daļu par konkordijas formulu, nu, nav tā, ka konkordijas formula kaut ko nepieļaut. Viņi tikai, nu, saka, kas ir sakraments, un kas sakramenti padara par sakramentu, jā? Tā šie Kristus iestādījumi vārdi, viņa paša sacītie spēkpilnie vārdi, kurus, protams, mācītājs atkārto un atgādina par tiem, viņi netiek, kā saka, atlaist un tā. Konkordijas formula to tālāk nesaka, bet protams, par sakramentu saņemšanas biežumu, Nu, vienīgā vieta, kur man izdevās un tiešām no tāda atrast, ko es atceros, tas ir šis mazā katehisma nu, priekšvārds. Pa tām četrām reizēm vismaz gadā, ja? Nekur citur nav par to, bet šeit tas ir. Tāda zināma nu, norāde, kas varbūt nu, nav, diemžēl, pārāk respektēta luteriskajā baznīcā, jo kad tie likumi bija nu, vismaz reizi gadā. Kā teica vecais profesors Akmentiņš, es nāku no ļoti ticīgas ģimenes, mana mamma divreiz gadā gāja pie svētā vakarēdiena. Un viss, protams, studenti gar zemi no smiekliem, jo tai laikā katru svētdienu, nu, caurmēr teoloģijas students gāja pie svētā vakarēdiena. Un tas arguments, kas bija vecos laikos, nu, parasti ticīgie reizi gadā un ļoti ticīgie divreiz gadā, nu, tas nedarbojas, bet tur arī nav, nebija četri, ja? Četras reizes gadā, jā.
Bet tā bija,
jā, tas bija tas priekšstats, jā. Bet, protams, ka svētais vakarēdienis jāsiem daudz kā.
Tiem, kuri nevar aiziet.
Jā.
Kuri nevar aiziet.
Jā.
Kurus nevar pat aizvest.
Un kurus pat nevar aizvest. Nu, tad jā. Pie tiem mācītājiem būtu jāiet.
Būtu
nu.
Jāiet.
Jā. Redziet, nu, vienmēr kaut kādi otršķirīgie faktori ņem virsroku. Protams, ka ir daži cilvēki, kur ļoti labprāt arī mācītāji redzētu. Bet cits atkal sāk domāt, man nav tāda frizūra, vai man nav tāda kārtība, vai es nevarēšu, man nav spēku uztaisīt mācītājam pirmo, otro, trešo ēdienu. Tad es labāk pagaidīšu, kad es labāk jutīšos un pats varēšu aiziet uz baznīcu. Nu, tie ir tādi konkrēti gadījumi, ja es tagad neizdomāju neko. Protams, tas var, jautājums ir par to, nu, kā tā cilvēka ticība ir un izpratne par to, tas būtu cits jautājums. Bet, nu, ir tādi gadījumi, jā, nu, tad tur mācītājiem būtu jāiet, bet tas būtu kādam jāpasaka. Būtu ar šo cilvēku jāsarunā, ka viņš grib pieņemt, ka viņš var pieņemt, jā. Jo, nu, protams, ka galā jau nav pateikts, cik reizes Luters jau var nesaka. Ja kāds nesaņem četras reizes, bet ja viņam nav vēlēšanās, tā ka viņš var, jā. Nu, tas nebūtu uzskaitāms, tā kā uzskatāms par kristieti vai kā citādi. Nu, varētu šaubīties, vai viņš ir. Tā. Jā.
Es gribēju pajautāt, jūs teicāt, ka nu, ir doma jā, par to, kad dalīt, kādu varētu saņemt no biķe.
Jā.
Un kādu tā kā mērcot mājas vienā. Mm. Tas ir tā kā mūsu draudzē domās vai vispār...
Tikai mūsu draudzē. Nu, pagaidām no augšas nav nekāda tāda.
Jo, ziniet, pirms jūs to pateicāt, es tieši tā, nu, gribēju pēc tam jautāt, cik vispār, nu, ja tas ir tā kā no Lelda, jā, tā kā, kad šobrīd ir tāda izdevas, jā, forma, cik ilgi vai tas ir tā kā, nu, domāts, jā, protams, ka mēs neko nezinām, kā tālāk būt. Un tad es domāju šo te, nu, kad mēs, es domāju, mēs ļoti daudz varētu teikt, jā, kad drīz visi ilgojamies saņemt šo vakarēdienu arī no biķeri, jā,
Ierastajā veidā, kā tas arī mums pilnīgi nerada nekādu šaubas.
Vai tas, nu, ja ir tāda doma, ka daļa tā un daļa šā saņem, Bet tad, kad mēs atgriezīsimies pie ierastās formas, tad, nu, kad nebūs tā, kad pieprasīs kāds, es gribu, lai to maizi iemērts vīnā.
Šāda praksa pastāv jau šobrīd. Un man ir, nu, varbūt tas nav bieži, nu, kad atnāk kāda viesa no citām draudzēm, ir kāda cilvēka, kurus vienmēr, nu, kaut kā tā, nu, nu varētu teikt, ticības vājuma vai kāda cita iemesla dēļ, nu, viņi tā kā, nu, nevar vai negrib šo kopīgo biķeri, jā, kopējo. Varbūt viņi ir kāda ārzemēs jau kaut kur padzīvojuši kādu laiku, un tur viņi ir kaut ko citu redzējuši. Un tad viņi pie svētā vakarēdiena ar izstiept roki ir, un tas nozīmē, ka viņiem ir tā oblāta tiek ielikt rokā, un tad viņi tad paši iemērts, un tādā ziņā. Tā kā, teiksim, tie ir ļoti reti, man faktiski laikam viens vai divi bijuši 30 gadu laikā kaut kas tāds, jā, sastopams. Bet...
Vēl ar vienu lietu, nu, kad vismaz man ir bijis draudzējis, ka cilvēks, kas ir ar bijušu alkoholu atkar
Jā.
Viņam ļoti izraisa tas alkohola garš un viss. Tad vēl tā ir darīts. Bet, nu, no citiem mācītājiem mēs vēl saprastu, ka viņam pietiktu tā vīna pile viņa ūdens glāzē speciāli. Lai viņš tomēr ceptu.
Jā. Nu jā.
Tas viss ir dažāk.
Jā, nu jā, nu tas nav mazsvarīgs jautājums, tāpēc mēs par viņu arī, nu, sāk par viņu runāt, jo, man liekas, viņš ļoti svarīgs ir. Bet, nu...
Gluži vienkārši, tas ir Kristus iestādījis, nu, pavisam vienkārši noti. Nu, kā, ja mēs ejam pie tiem, pie šiem agriem sakramentiem, nu, mēs vienkārši nevaram neko sasīt, tāpēc, ka tā ir Kristus miesa un Kristus asins. Tas nav, tas ir pilnīgi pāri visiem vīrusiem, visiem alkoholismu un visiem, nu, no tā nevar neko sliktu dabūt, tikai labu.
Jā.
Nu, man tas jautājums ir par to, ka... Vai mūsu bīskapiem uz rokas ir papīrs par to iespējamību inficēties no biķera, cik liela viņi īsti ir, ka vajadzēja tā reaģēt? Tā.
Bet nu, jā, tu esi stipri ticībā, bet es zinu, ka ir daudz, ir daudz, ir daudz, ir daudz iespējas. Jā, tieši tā, tad ir pilnīgi, tad viņi, ja mēs atgriežamies, jā, un pie šī te, nu, pie šīs ienestās kārtības, jā, kad viņi vienkārši būs apmūstuši, jo mācītājs jau būs izdalījis, jā, bet viņš gribēs saņemt, par to ir vienkārši jārunā, jā, un ne jau
viss. Tāpēc mēs iesākām runāt pie tēmas par to,
un dzīvot arī cilvēki. Es saprotu pie tēmas, un daudz arī ir tie, kas ir stipri ticībā, bet mūs, arī mūsu draudzē ir tādi daudz, kas nav tik stipras, vienkārši tā
izdomās. Es arī
no biķiem,
vai kā? Dievs ir stiprāk
par visiem
TV19.
Es vienkārši domāju, ka Aleksandrs, jūs varētu, varbūt jūs arī par tā esam domājis, ka, nu, ja atgriežamies kā to draudzē, nu, tad iepriekšēja dievkalpojumā, jūs teiksiet, nu, kā?
Nu, tie būtu tā tehnikas jautājumi, droši vien, ka to jau varētu tā vai šā darīt. Varētu pirms dievkalpojumu pateikt, varētu iepriekš, jo ne jau tie, kas tai vienā dievkalpojumā ir noteikti arī nākamajā, ja? Tā kā tam vajadzētu būt no tiem jau, kas ir sapulcējušies, varbūt, ka brīdināt iepriekš.
Bet... No šiem diviem metriem pati personīgi, ja, no draudzes cilvēku esmu nu, man tas bija tāds pārsteigums, kur es biju arī domājis, ka cilvēks ir ļoti stiprs, nu, ticībā, mm-hmm. ja, bet kad bija šie divi metri jāievēro, man pilnīgi bija tāda. Es biju pārsteigt, bet, nu, paldies Dievam, jā, kad es varēju par viņu lūgt, jā, un...
Nu, redziet, bet te jau sākas.
Jā.
Redzi, viens ir nobijies, jā. Varbūt viņš jau nobijies, varbūt viņš vienkārši zina, ka pašvaldības policija ienāks iekšā un redzēs, divi metri nav, un viss.
Jā,
tas var... Jā, jā, nē, tur varbūt dažādi iemesli, jā, bet uzreiz sākas šī draudzes dalīšana. Te ir kādi ticīgāki. Te ir kādi mazāk ticīgi, vai te ir kādi vājāki, vai kādi stiprāki. Un tas būtu ļoti liels kaitējums.
Nē, ne jau par to ir runa. Saprotiet, es runāju, nu, varbūt, ka es nepareizi izteicu, mm-hmm. bet tā, lai mēs citus neievestu apgrēcību, neapgrēcinātu.
Nu jā, nu jā.
Šo, ka mēs ilgojamies pēc biķa, pēc tās ierastās kārtības.
Jā.
Bet varbūt kā tieši nebūs gatavi, jā, un kā viņi tad jutīs.
Nu jā, 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 tas ir tas. Tas uzreiz būs tā, es, tas ir tas, ko es, ka tur uzreiz būs šī tad, nu tāda, grib vai negrib. Un cilvēks pats to tā domās, tā būs tā viņa tas, viņš tā kā baidītos, bet tas jau šobrīd tā ir, jā.
Tas ir ļoti svarīgi, jā, jā, nu, tā tad mums šobrīd baznīcas vadības noteikus kā, nu,
jā.
Un īsti tur tāda, nu, vai tur ir problēma, vai tur ir problēma, tas ir jautājums,
nu, šobrīd ir tā kā tāds kariņa laiks, tikai mums nekrīt bumbas uz galvas, bet principā ir skaidrs, kas notiek. Un tāpēc ir šī ārkārtas situācija, kura mums ievieš šīs korekcijas. Paldies Dievam, mēs varam nākt mūsu dievnamā un saņemt Kristus miesu un asins. Pilnīgi normālā, legālā veidā. Tur kaut kā uz to, es domāju, nevajadzētu, nu, es tā kā kaut kā ticu, ka mūsu mācītājs ir sameklējis informāciju par šo jautājumu.
Nu jā, bet tas jau, nu, nu nevar neviens, kā teikt, ja viņš, nu, ar mācītāju ticību dzīvot, ja arī tā.
Nē, tas ir skaidrs, bet ja manā priekšā stāvētu mācītājs, kurš ir darījis, es esmu redzējis mācītāju, ko jūs rādījāt. Nā, viss šīs lietas, es esmu to redzējis, jā, tad es neeju pie Dieva galva, jā. Bet šajā gadījumā, kā jau es atkārtošos, ir tā situācija, tāda valsts mums ir noteikusi. Bet mums ir mūsu priekšniecība, arī baznīcas vadība mums ir noteikusi.
Labi, bet mēs jau klausamies, mēs tikai izsakam domas, cik mēs ļoti ilgojamies.
Bet ilgojamies gan, jā.
Jā. Nu, šis ir tāds pārbaudījuma laiks visādā jā. Ziņā. Un arī, es domāju, Dievs arī mums kaut kādas vingrinājumas liek visā tajā pildīt, ja tā... Ja tā drīkst sacīt, tas nav vienkārši jautājums, un mums ir jābūt ļoti, nu, tādiem, nu, nu jāteic šai brīdī gudriem un mīlestības pilniem pret saviem brāļiem, māsām, jo tas nav tā vienkārši, jo kāds varbūt gribētu traukties priekš un ticībā var visu, bet, nu, kā Luters tai savā rakstā par mēri, jā, kā vai var bēgt, vai drīkst bēgt, vai tas ir kristieši cienīgi tur bēgt, teiksim, no mēra pārņēmas pilsētas un tā.
Vai tā problēma tikai te vārdā dzert? Kā dzeršana, kā...
Es domāju, tas arī tā varētu būt, nu, ja cilvēks tā domā, nu, tad...
Jā, kādu kausu vai vāzi un tā kā padzert, vai tas ir domāts kā uņēmu dalību, pie, nu? Tad kāds, teiksim, jā, es varētu ieviest, tad kāds nāk to salmiņu, iemērk tiekšā un sūkt, un tad tā būtu dzeršana, vai tad tā būtu jau sūkšana, un tad kāds var teikt,
nē, nu jā, bet es saprotu, nē, es jau teicu, es personīgi domāju, ka tas pieder pie izdalīšanas, ja, kad, nu, kā es to izteicos, tāpat kā maize lauza, mēs nelaužam viņu konkrēti, mums ir oblāts, nu tāpat arī tas varētu vēl būt tajā, nu, izdalīšanas tajā daļā. Bet es domāju, ka tas ir, nu, nopietnis jautājums, kas ir jāapskata, pa ko jārunā, ja, jo tas nav tik pašsaprotam, tik vienkārši, ka mēs to varētu tā, nu, viegli atmest, es tā nedomāju. Jo tiešām tas ir tas ja Kristus ir, nu, teicis vai pavēlējis, un mēs kaut kā to, kur būtu tā robeža, cik mēs tā varam interpretēt, kā toļi bija interpretējuši tik tālu, ka tur, kur mies, tur jau arī asins, nu, mēs taču neko, nu, tur neizmainām, jo, nu, kur te jūs esat redzējuši miesu bez asinīm? Nu, viņi neko daudz nezināja par košer gaļu, protams, bet tādā ziņā, jā, ja tā varētu teikt, par ko atkal droši vien Jēzus daudz zināja, tādā ziņā. Kas ar varbūt ir simboliski, ja tā mēs domājam kaut kādu nozīmi, kam ir. Bet, nu, es domāju, un līdz šim tā baznīca arī tā uzskatīs, ir Lutrāņu baznīca, ka, nu, šis ir, varbūt nav tas labākais veids, bet viņš ir pieņemams, nu, kā izdalīšana, jo biķers jau tāpat ir viens, un mēs esam tā biķera līdzdalībnieki, un mēs saņemam no šī biķera. Kādā veidā mēs saņemam tas pieder pie izdalīšanas? Nu, lai Dievs mums piedod, ja mēs neesam sapratuši pareizi, nu, tādā ziņā.
Jo taču pie pirmās iespējas mēs atgriezīsimies pie...
Nu jā, nu tas ir... Nu ja nebūt, jā, labs jautājums, šausmīgs, bet, tagad mums soli katrs 5 gadus jaunu vīrusu, es nezinu, kurš jau ir tik ļoti informēts, jā.
3 metri un 8 metri, un tā mēs viens no var palikt šie ievērdojumi arī tie normāli.
Nu, piemēram, jau tas jautājums, ja mums būtu ieviest tāda kārtība, kā Amerikā, Austrālijā, kā visā pasaulē, kur bija Covid.
Tā nav draudze vairs.
To ir īzāk, bet to jau dalīgi arī savā raidījumā teica, ka šis laiks ir cilvēku no kristības atkrišanas laiks. Reāli cilvēki atkrīt tikai tāpēc, ka sākumā nevar iet un tas, kam tas viss notiek.
Un kā būs tajās draudzēs, kur arī dievkalpojums nenoturēja, kur bija slēgts durvis? Kā viņiem tagad ir? Vai ir kaut kas dzirdēts? Jā, un kaut kā par tie nav no kādiem paziņām. Kā ir, kur tagad durvis no jauna atver, vai tur tā laužās iekšā?
Nelaužas. Man māstēs viņam aizsājas ar cietu prāves, paņem baznīca atslēdus, viss ir vairākā mēnesi. Tā kāds parādājās, no kuldīgas atbalsts.
Nu jā, var tā ir tāda maz draudzība, kas var nav tāds rādītājs laukos.
Es nezinu, Sarkandaugavā bija atlēstīt cietu vai ne, jo man dar pagājušu nedēļu bija Sarkandaugavā.
Nu, un ko viņi teica?
Viņi teica, nu, cilvēki 15, nu, to lielo baznīcu ir 15 cilvēki šaus.
Nu, bet tur pēdējā laikā arī laikam nav daudz.
Viņa
kā gan katoļu, gan arī pareizticīgo baznīcu bija vaļā. Viņa vienkārši luterāņu baznīcā ir reizi mēnesi.
Nu jā, jā, viņa tā tā ir. Jā, jā.
Bet katoļu tur viss notiek, tur gāja viņiem procesi apkārt. Cilvēks pie cilvēka nekādu dilemetru par vispār nebija. Un tas pie kam bija pirms jāņiem. Tā kā tur viss notiek.
Man kādu mēnesi atpakaļ zvanīja ritma. Nu, mūsu draudz.
Jā.
Jā, ritma un Randē. Viņi tagad pārvākušies dzīvot uz ogri, ir aizgājuši. Viņi ļoti brīnījās. Es saku, nu, kad jūs uz biķeriem atbrauksiet, viņi saka, kā var, ka jums tur notiek? Es saku, mums visu laiku notiek. Viņi bija ļoti izbrīnīti, un es domāju, ka viņi nav vienīgie mūsu daudz locekļi, kas nezinu, kad notiek. Tā notika visu laiku.
Nu jā, mīļie, nu tas laikam ir, te mēs apstāsimies.